Velkommen til podcasten Håb, styrke ud af krisen. Tak fordi du lytter med. Mit navn det er Thomas Dybro. Jeg er foredragsholder, coach og forfatter. Du kan se mere om mig på thomasdybro.dk. I den her sæson 3, der har jeg hele 6 forskellige interviews til dig, som du ikke må gå glip af. De er fantastisk gode. Om lidt, der kan du høre mit interview med Lars Mogensen, som er ekspert i konflikter og nærvær. Lars han giver dig konkrete råd til personlig udvikling. I dag der deler Lars desuden sine tunge følelser i forhold til at få 2 børn, som begge blev født alt for tidligt. Det er et stærkt, givende og helt sikkert underholdende afsnit. Lars er en stjerne, som jeg ser rigtig meget op til, og han er både en blød og en hård mand med fed humor, så glæd dig. En lille anbefaling til dig herfra, udover at du skal lytte til alle mine afsnit af den her podcast, det er, at på DR2, der kan du se en dokumentar, hvor jeg er med, som har inspireret rigtig mange mennesker. Den hedder 7 ting, du skal vide, inden du dør. På TV2 Play, der kan du se et afsnit, hvor jeg fortæller detaljeret om min bjergbestigningsulykke på Mont Blanc i 2012. Den hedder Dagen, der forandrede mit liv. Du kan også følge min Facebook-side, Thomas Dybro, Styrke Ud af Krisen. På siden, der ligger der en masse frit tilgængelige videoer, som inspirerer til en mere empatisk og ligeværdig kommunikation. De kan også ses via min hjemmeside, thomasdybro.dk, hvor de er inddelt i kategorier. Min Instagram, den hedder thomas.dybro. Er du interesseret i foredrag, teamudvikling eller coaching med mig, så tjek info og referencer på thomasdybro.dk. Jeg er yderst taknemmelig for, at du lytter med. Du må meget gerne dele den her podcast, så du kan være med til at sprede de fantastiske budskaber, som mine gæster de leverer. Men nu, mine damer og herrer, der er du velkommen til endnu et drøn af et afsnit, nemlig nummer 26 af podcasten Håb, styrke ud af krisen med Lars Mogensen. Hej og velkommen til podcasten Håb, styrke ud af krisen. Mit navn er Thomas Dybro. Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, hvor jeg skal interviewe Lars Mogensen. Velkommen til, Lars.
Tak skal du have.
Han er med i min stue her i dag, og velkommen til dig, kære lytter. Og du kan godt glæde dig til i dag. Det bliver, jeg er sikker på, at der kommer en masse gods og ting, du kan bruge med i det her interview. Lars, han er jo foredragsholder og er ekspert i konflikter. Og jeg tror, første gang jeg hørte Lars, det var i 2008, er jeg ret sikker på, 13 år siden, hvor han talte om konflikter. Jeg kan tydeligt huske det der foredrag stadigvæk. Der var nogle ting, der ligesom gjorde indtryk på mig, og det var ikke bare en, der stod og vidste en masse om konflikter, for det gør han. Han har nogle konkrete ting, du kan gøre, men det var sgu også en oplevelse. Jeg kan stadig huske, at jeg blev sådan følelsesmæssigt mærket af det, med de ting, du har oplevet, og den måde, du gjorde det sjov på. Så Lars, han er en, som jeg er top inspireret af. Så jeg er virkelig taknemmelig for, at jeg kan få lov til lige at sidde og interviewe ham her og dele ham med jer, kære lytter. Så var jeg på konflikthåndteringskursus med Lars også i 2017, så det var sådan lidt en længere chance, vi havde sammen der. Og så synes jeg, det er lidt sjovt at tænke på, at vi har sagt med så mange ting til fælles. Vi har trænet karate rigtig seriøst begge to. Vi har begge to været dørmand nogle år. Vi har arbejdet med udsatte og kriminelle unge. Vi har begge to været ledere for fitness.dk, fitnesscentre. Og så laver vi jo begge to foredrag og kurser, og har jo 2 børn begge to. Lars, rent professionelt, så hjælper han mennesker med konflikthåndtering og det at navigere i konfliktfuldt farvand. Både i forhold til, at Lars han formidler det og laver nogle fantastiske foredrag. En af dem, der har lavet, måske den, der har lavet flest foredrag herhjemme de sidste 20 år her, i hvert fald en af dem, laver kurser, sparring og support i forhold til alt det her. De sidste 20 år, der har du kørt på som selvstændig, og har så også lige haft 1,5 spændende år her med corona og skulle navigere i. Mm. Så velkommen til, Lars.
Tusind tak. Jeg er glad for at være her.
Og lad os lige høre, hvem er Lars, ud over alle de ting, jeg lige har sagt nu her?
Ja, jamen, det er lidt vildt, at vi har så mange ting til fælles. Jamen, jeg har 2 skønne børn og en skøn hustru, der bor i det sydfynske, og har kontor inde i Svendborg, hvor vi har mulighed for at lave coaching og terapi og lignende, og så foregår alle logistik og sådan ting derfra. Og ellers så er det jo at køre ud et eller andet sted hen i landet, hvor folk har brug for enten kort oplæg, uddannelse, kursus, hvad vi nu har gang i omkring temaer som kommunikation, trivsel, konflikthåndtering, nærvær, og føler mig super privilegeret. Og kunne jo også bare mærke nu her for første gang i alle de år, jeg har gjort det, at det at ikke kunne komme ud var virkelig hårdt for mig. Altså, det er et sted, hvor jeg får ladet batterierne op, og selvfølgelig også en gang imellem ladet dem helt af, og kravler hjem efter en eller anden oplevelse, hvor folk har haft det rigtig svært og skulle prøve at støtte med det. Men virkelig savnet at komme ud til mennesker og have den energi, der er i de her ting. Nyder rigtig meget at bo i det sydfynske. Jeg bor i en lille landsby uden for Svendborg, hvor fantastisk natur og især havet bruger jeg rigtig meget. Og kan godt lide, altså en ting jeg virkelig har observeret hos mig er, at jeg kan rigtig godt lide det der fuld hammer ingenting-agtigt liv. Altså fuld knald foredrag, eller en dag intens procesdag med en flok, og så hjemme i kajakken og ud og sætte og glo lidt ud i luften, og ingenting lave i en halv dag, og have tid til familie, og så ud og fuld drøn igen. Altså, så arbejdslivet for mig bliver jo sådan meget enten eller-agtigt. Og det passer mig egentlig enormt godt.
Altså du vil ikke være så god at plante i sådan en 8-4 ramme?
Nej, altså det har jeg jo også gjort, og jeg husker egentlig, at jeg var okay til, så var det jo mig, som du kender rigtig godt, døgnvagter og halve døgn dengang, og det fandt jeg også ud af. Jamen, jeg kan i hvert fald se det, at jeg har stor fornøjelse af, både selv at bestemme, men når folk sådan ligesom siger, at det er det, de har brug for mig, og så derudover får lagt ind, så jeg husker at restituere og tage mig af mig selv, for det er klart, når man kører ud, og måden jeg arbejder på, jeg bruger mig selv rigtig meget, og tror også på, at det er det, der skal til for at rykke på noget. Så det er vigtigt for mig, det ikke er at komme ud og fortælle en mange teorier, eller, men at når jeg har haft en god dag, så har jeg en oplevelse af, at folk har taget noget med, at vi prøver af. Altså og prøve at leve og øve sig med, og hvad ved jeg. Så ja.
Jeg har et klar indtryk af, at du er en, der lever dit produkt. Du arbejder selv med de her ting. På godt og ondt har jeg lyst til at sige, at man nogle gange bliver udfordret af, at det er sgu nemt at stå. Det er nemmere nogle gange at formidle den, når vi står i hverdagen. Men det kommer også lidt tilbage til.
Ja, det kan jeg fuldstændig give dig ret i. Altså hold op. Jeg har jo flere gange taget mig selv i undervisningen hele dag, og følt, wow, den sad lige i skabet. De fik virkelig, og så gik direkte ud i bilen og gjorde det modsat. og det, altså jeg er meget optaget af, at der er to poler på et batteri. Altså nu er jeg rigtig god, nu er jeg virkelig dårlig. Altså harmoni er ikke for mig at være perfekt eller ekspert. Og det er også galt for de mentorer, jeg har fundet rundt i verden, som jeg har brugt energi og penge og tid på. Oplevelse af, at de kan også fejle. De er også klar over, at vi er ikke perfekte. Det er ret vigtigt for mig. Og det skal jeg lov for, at jeg selv lever. Ja. Så ja.
Hvad betyder allermest for dig, Lars?
Jamen, jeg ustyrlig glad for mine tætte relationer. Altså, de to skønne børn, jeg har med 11 års mellemrum, har en kæmpe plads, og er rigtig, rigtig vigtigt for mig at følge med. Altså, inde på 8, jamen, hvad vil det sige at komme i 3. klasse, og hvordan, jeg har en stor fornøjelse af at prøve at følge med i, hvad er det for en verden, hun færdes i. Og så har jeg en stor gut, der fylder 20 om lidt, som altså, det er jo sindssygt svært at slippe det hele og sige, jamen nu skal jeg ikke gå og fejre, jeg skal gå ved siden af og støtte. Også når han tager nogle, i mine øjne, helt tossede valg. nu er han for eksempel i gang med lige nu at snakke sabbat over, hvilket jeg egentlig er store tilhænger af, og samtidig også lidt bekymret for. Hvad gør man så, når man ikke ligesom har noget fast? Altså, og han har på alle måder vist, at det har han helt styr på, men det er spændende. Min skønne hustru og min kære familie, og ja, det betyder rigtig meget. Det betyder også rigtig, rigtig meget for mig at have alenetid. Gerne om det er studie eget sind, altså om det er meditationsdel, eller det er, som jeg sagde, kajakken, eller hvor kroppen bliver brugt. Og der vil jeg faktisk en omgang. Jeg har aldrig været i, for eksempel kajak, jeg har badet i 30 år, jeg har aldrig været i en klub. Altså det er en ting for mig selv. Og når folk spørger, om de må tage med, og sådan, så kan jeg mærke det. Det er faktisk ikke mig for. Og jeg har nogle hyggelige, jeg padler med, og jeg har nogle gode op med, men ja, det er rigtig meget en alene ting for mig. Altså, og det er lige så vigtigt. Så det er også enormt vigtigt for mig at have en tryg base. Jeg føler mig godt tilpas i, altså når jeg kører hjem, det er virkelig, de gange, hvor der har været håndværker, eller der har været, det er virkelig dårligt til. Altså jeg skal have mit sted, og det er et sted, hvor jeg har gjort mit til, at det er et sted, hvor jeg føler mig tryg og godt tilpas. Jeg har rigtig meget brug for den her base at vende hjem til.
Ja.
Jeg troede engang, at jeg ligesom min far skulle være sømand, og det troede han ikke på. Og så sendte han mig ud med et skib, og lynhurtigt fandt ud af det. Det var så langt fra, hvad jeg, altså at være væk fra basen så længe, det kan slet ikke, altså det er slet ikke mig. Så det fik
Ej, det synes jeg også er vildt. Ja. Det er rigeligt med en døgnvagt, eller hvis man lige tager et par stykker af dem i træk.
Det altså rigeligt. Så skal jeg hjem og have kontakt igen, og ja. Så nogle af de ting, ja.
Hvad, nu har noget, jeg plejer at spørge jeg gæster til, det er, hvordan ser dit A-game ud? Altså der, hvor du bare er A, altså flyvende,
ja.
Ligesom man kan sige A, B, C game der.
Ja.
Altså, vi kan jo have det forskellige steder. Et sted er at lave det som foredrag, og et sted, ja. Noget andet kan være et andet sted. Men
ja.
Hvordan er, kan du sætte ord på måske et af dine A-games der? Ja. Hvad er det, der gør, du er allermest flyvende, når det er?
Ja, altså jeg kan mærke noget af det, jeg virkelig oplever mig selv... Hvor jeg har tillid til min kundskab, og jeg har tillid til mig selv, og oplevelser af at være noget værd, når jeg går ind i et rum, det er, ja, det er jo oplæggende, altså korte kurser, hvor jeg kan ramme dem på kort tid, det holder enormt meget af, jeg synes også, jeg er god til. Og det er også, når jeg har en gruppe, 3 dage, med en mindre gruppe, hvor vi arbejder med for eksempel nærvær, og det er jo 2 vidt forskellige tempoer. Altså når jeg holder mit foredrag, det har du jo selv set, så er der virkelig smæk på, når folk siger til mig, er du klar, du ved, jeg skal jo peppe mig selv ned, for det bliver godt, altså, så, og ikke drikke kaffe, hvis noget, så er der for meget, altså, jeg er altid op til, at jeg kommer ned i gearne, jeg skal holde et godt oplæg, aldrig op, men når jeg arbejder med nærvær, og meditation, og bevidsthedstræning, så er det jo et helt andet tempo, og det har jeg rigtig godt af, kan jeg mærke, at begge dele er en del af mit erhvervsliv, og privatliv for den sags skyld. At jeg tillader mig selv at have den energi, jeg har på fuld drøn, men også hjælper mig selv til at gøre noget, hvor jeg undervejs virkelig er optaget af at være i en ro. Begge steder synes jeg faktisk, at jeg vil kalde mit A-game i forhold til arbejdsmæssigt. Så ser jeg også, at jeg synes, jeg er god til at sætte mig ned, og folk holder af og bare være der sammen med dem. Altså, og det er jeg egentlig super optaget af, om det lykkes. Ja. Det føler jeg også, jeg har. Og den udvikling, det har handlet om, det har egentlig mere været, at jeg er så optaget af, at andre skal have det godt, så jeg rigtig nemt glemmer mig selv. Altså, det er sådan en kulturting, jeg har med. Jeg plejer at kalde det snore. Altså, en af mine snore er absolut at tage ansvar for alt for meget, og være super op til, at andre skal være glade. Og det er jo en ressource, og folk er jo glade for at være sammen med sådan en som mig, fordi så har de det jo typisk godt, fordi det går jeg op i. Men at trække lidt på det, og tillade det så meget, så det styrer mindre, og så bare være der og lytte, det har været fed. Og det er de senere, altså det er de sidste 10 år, den her, at der har været skruet på de knapper.
Ja, og det er jo svært, ikke? Fordi så skal man lige pludselig til at... Ja, så kommer man til at måske kan virke lidt egoistisk eller et eller andet, og skal sætte nogle grænser og alt muligt.
Ja, altså jeg tror allermest faktisk, fordi jeg havde så meget udviklingspotentiale i det, så jeg tror egentlig mest, det er mig selv, der har set mig som egoist, når jeg har taget nogle af de valg. Jeg er lige ved at tro, at jeg har været så meget over den anden side, så folk ikke har tænkt det. Men ja, de har da nok nogle gange været overrasket over, at jeg pludselig har sagt fra nogle steder, hvor jeg plejer at sige ja. Det er jo en del af at vokse sammen-agtigt, som jeg plejer at sige.
Men ja, det er nok helt sikkert følelsen af selv at være en skurk, der ikke bare kaster dig.
Det er ringe til. Og der er nogle af de valg, jeg nogle gange får taget for ligesom at tage vare på mig selv og opleve mig omtydningsfuld og tænke, nej, det kan man da ikke. Og, altså, så kan man smile lidt af det.
Ja.
Så...
Men det er du blevet bedre til?
Det synes jeg. Altså, jeg hører faktisk ret tit på min uddannelse, især at folk siger, at med alle de eksempler, du har, hvor det ikke går godt for dig, har du egentlig udviklet dig i alle de år, du har arbejdet med alt det her? Og det er jo egentlig super relevant spurgt, når jeg nu står og bruger de eksempler. Og det har jeg. Altså, det jeg ved, jeg har udviklet mig, det er, at jeg er blevet bedre til at stå op for mig selv og min egen værdighed. Hvilket også har været vigtigt for at kunne holde det game, vi er en del af. Hvor rigtig mange jo faktisk kan, fordi de er frustreret over det, de står i, kan være ret hårde og ret stride. Og den anden ting, jeg ved, jeg har udviklet mig i, det er, altså definitionen for mig på konflikt, er min kære flaske, jeg har slæbt rundt på i mange, mange år, og jeg blev meget bedre til at få mudder til at falde, for at bruge min egen lille, altså blev bedre til hurtigere at komme videre, ikke at slæbe.
Og få ro i sindet. Og,
ja, det har jeg helt sikkert også Altså nu, førhen kunne jeg bære rundt på den uge, nu kan det være, der går en 3 dage, så det er det.
Men det er jo fedt at høre også, fordi altså, det er jo det, der er nogle gange tager fejl af, at de tror, fordi vi står og siger det, ja. Altså fortæller om værktøjet, så som om vi bare har 100% acet det. Og det er jo, det vil være helt skørt at tænke, ikke?
Ja, det må man sige. Og jeg har heller ingen forventning om at nå at komme til sådan et punkt, faktisk. Og det har jeg det rigtig fint med i dag. Og så kan man jo savne en gammel, når man står i det, men overordnet, så er det ikke sådan et mål for mig at blive et eller andet oplyst, unik. Altså, man er bedre til at håndtere det, der nu dukker op. Ja, så.
Og konstant i udvikling?
Ja, uden sådan, og jeg har været lidt optaget af at jage den ene uddannelse efter den anden, og jeg har også observeret, at motivationen rigtig meget var, at noget i mig ikke synes, jeg var klog nok til at have gang i det, jeg har gang i. Så jeg røg fra den ene uddannelse til den næste uddannelse, og sad sammen med folk, der er grunduddannelse højere end mig, altså min grunduddannelse er skolelæreruddannelsen, og tænkte, jamen, fyldt på, og ligesom også lige bremste lidt og sige, jamen, når jeg gør noget i dag, sådan rent uddannelsesmæssigt, så er det noget, jeg virkelig har lyst til, og noget, jeg er helt sikker på, at vi giver mig en masse. Så måske lige bremse en lille smule, den der konstante udvikling, og sige, jamen, også lige bare brug det, du nu har med, kan jo være.
Kan ja, være det er jo der, hvor det bliver rigtig godt, ja. Der, når man ligesom går i dybden med det, ikke? Altså, ja. I stedet for hele tiden at følge på.
Enig.
Jamen, altså,
jeg skal jo ikke sige til dem nu ude, fordi vi lever, jeg laver kurs.
nej, men altså, de første 20 kurser kan man godt lige hamre. Nej, men i hvert fald, men det har de jo også dem, der på dine kurser typisk noget tid imellem, hvor det handler om at dykke ned i det og bruge det og få det gjort til nogle praksis og nogle nye vaner og kigge ja. Ind og så videre. Og så er man klar til at fylde ovenpå. Og det dem jeg kender, ligesom dig, der arbejder med alt det her, det er jo ikke sådan, at man lige tager en masse kurser, og så er det ligesom, så er man der, hvor man vil være. Altså, det er jo sådan en evig rejse. Det er det i hvert fald også for mig, ikke? Ja. Altså. Okay, men jeg skal jo drille dig lidt også.
Ja,
hvad er en dårlig vane, du har?
Det er ikke, fordi jeg ikke kan komme i tanke om nogen, men nu vil jeg lige tage en, der ligesom... Jamen, jeg vil godt tage fat i den igen, fordi altså, jeg har en dårlig vane i ligesom ikke at få mærket ordentligt efter. Så jeg får sagt ja til en masse ting, hvor jeg tænker, hvad er det? Altså, og har også sat et filter arbejdsmæssigt på for mange år siden, at jeg nærmest ikke får mails og telefonopkald, fordi altså, noget i mig får bare enormt lyst til at hjælpe og være der og alt muligt, og det kan man jo ikke i det omfang, at vi i hvert fald får henvendelser. Så en dårlig vane, som jeg har været nødt til at lave nogle strategier for at komme ud af, som jeg simpelthen ikke har kunnet udvikle mig selv godt nok til, men har måttet lave nogle strategier, det vil sige, der er et filter på, der er en, der tager telefonen, der er de mails, der kommer videre til mig, det er nogen, som, altså, det har faktisk været enormt vigtigt, ellers så tror jeg ikke, jeg lavede det, jeg gør i dag, hvis ikke, altså, noget i mig får enormt lyst til at sige ja til alt for meget.
Ja.
Det kunne have været fedt at fortælle, jamen nu med alt det, jeg har lært, og så har jeg ligesom udviklet sig, at jeg selv kan gøre det. Altså, det er jeg simpelthen ikke kompetent nok til. Så der har jeg måttet vælge at lave om, altså lave nogle strategier, der så gør det for mig-agtigt.
Ja.
Altså, nogle gange har jeg hjulpet rigtig mange, der har stress, for eksempel, og rigtig nogle gange har jeg tænkt, jamen, altså, hvis jeg selv bare lod til, så har jeg heller ikke været der, hvad det angår. Jeg kender jo rigtig godt oplevelsen af, og få sagt ja for alt for meget, og vil have kontrol over de ting, som rigtig mange mennesker jo bliver enormt stresset over. Det er i hvert fald en vane, som... Og kan vide, om man nogensinde kommer af, men det ved jeg ikke.
Men det er jo også sådan et grundlæggende mønster, det her med, at man nogle gange er så optaget af andres behov, og vil hjælpe andre og alt det der. Det er jo sådan grundlæggende ting, som bliver ved med at poppe op, og som man ikke bare lige kan hække sig ud af,
ja,
kan man sige.
Altså, så er det jo noget, vi har med os fra 40 teenageårene, og en måde at passe på sig selv på, altså det er jo, når jeg ikke oplever, at det betyder noget i flokken, jamen så passer jeg på de andre, og får derigennem en betydning.
Ja.
Og det ved jeg godt om mig selv, og det med teamet. Det sjove ved alt det, vi har gang i, Thomas, det er jo, at selvom man så godt ved det om sig selv, så er man jo ikke oplyst, så er det jo arbejde derfra.
Yes.
Altså, jeg har lært det igennem et møde med en klog psykolog, eller jeg har siddet til et oplevelse, og tænkt, det er lige mig, eller, og tænkt, jeg har aldrig oplevet nogen ting. Og så er det væk. Altså, nej. Nu er det hårdt arbejde, hvis jeg skal have mindre af det-agtigt.
Og så arbejder man sindssygt hårdt med det i nogle år, og så føler man lige pludselig, nu er den hacket, så går der et halvt helt år, så dummer man ind og agtigt samme hul, bare på en ny måde.
Enig. Og så altså, bare bruge den, at de gamle venner, de vender tilbage, ikke? Eller næsten flytter med, eller, altså det, og det er jo også et eller andet sted interessant at kigge på de ting, så ja.
Ja, jamen fedt, og det er jo fantastisk, du er helt ærlig omkring det også, det giver heller ikke mening andet, men det er inspirerende. Hvad er en ting, du har lært fra corona? Eller flere.
Jeg blev faktisk, nej, det er måske lidt komisk. Nej, jeg blev rigtig god til at skyde med min jagtbue. og det lyder lidt komisk, men det der skete, det var i den første halvdel af corona, der var jeg desperat og flår rundt, og skulle jeg skrive en ny bog, skulle jeg udvikle noget. Mange af de idéer, jeg fik, det gav faktisk ikke rigtig mening, når jeg lige sad i ro og tykkede på det. Jeg tænkte, hvis det åbner igen i morgen, hvor meget af det her vil jeg så egentlig fortsætte med, og hvad vil jeg egentlig gerne have, specielt jo arbejdslivet i vores tilfælde, hvordan skal det se ud, når alt det åbner? Og det, der kom ikke det rigtige noget. Jeg sad derhjemme, og jeg paddede min kajak, og det var fint, men så fandt jeg ud af anden runde, at jeg skulle lave studiedag. Og det, jeg gjorde, det var, at jeg fandt nogle af de fagbøger, jeg ikke synes, jeg havde forlæst. Jeg har sådan en stak liggende altid, nogen har anbefalet, hvad det er. Og så lavede jeg en lille regel for mig selv, at jeg skulle hoppe en bil. Jeg sidder jo mange timer i bil og hygger mig, stort set altid, og hører en masse dejlige bøger. Og så kørte jeg op til Vejle, op til Vingsted Center, hvor de har sådan en skovbane for buejagt med min bue. Og undervejs skulle jeg høre en fagbog, skulle holde ind 3 gange og lave noter. Og så gik jeg 2 timer og lavede bevægelsesmeditation deroppe med min bue, alene. Kørte hjem, samme regel, fagbog, noter, landet. Og hold da op, har jeg for meget ud af de dage der. Og nogle gange så spurgte min skønne hustru også, skal du nu afsted igen? Altså, så var det jo 2 gange på en uge, jeg lige måtte på studietur. Så ja, jeg blev bedre tilskyldt med bue. Ikke god nok til at gå på jagt, og det har jeg faktisk heller ikke intention om, men bedre. Men det vigtige var alt det gode, der kom ud af. Det var åbenbart det, der skulle til for min hjerne, den blev kreativ, og fik set nogle nye vinkler på nogle af de ting, jeg synes. Ja. Så ja, det kom virkelig godt ud af corona.
Og nu står jeg jo med en fuldt booket kursuskalender, stort set, og det er sådan, som du gerne vil have det med de forskellige elementer.
Altså balancerne mellem de forskellige kurser og uddannelser, vi tilbyder og foredrag, og det har aldrig været så godt, som det er nu. Og det er selvfølgelig også nogle valg, der er taget af mit 3-dages forløb om nærvær, eller vores uddannelse, konfliktcoach, alt det. Det er en fantastisk blanding, der er lige nu. Så dagene bliver forskellige, og man har god tid, kort tid, og det er en fed udfordring for mig begge dele. Og en lille smule en til en sparring en gang imellem. Og så havde jeg jo hjemmeskole, jeg er jo skolelæreruddannet, og jeg har en af dem, der virkelig har nyt at køre hjemmeskole for min datter og veninder.
Ja.
Så ja, jeg blev lidt skolelærer igen, det var også rigtig fint. Det
var en stor fornøjelse. Sådan, så om du kunne huske noget fra 20 år.
Ja, det var det,
jeg
var lige banket lidt rust.
Eller 30 eller hvad langt.
Gangestykker, helt forfra, ja. Det har jeg nyt også.
Hvis man nu sidder og tænker bevægelsesmeditation, hvad, kan du ikke lige sætte lidt ord på
jo,
det? Hvad betyder
jo.
Det?
Der får jeg lyst til lige at lave en lille, altså det, jeg kan blive starte med slutningen-agtigt. Jeg har taget sådan en 3-årig uddannelse med en mentor, jeg har været over tidligere i USA, Richard Moss, som har, jeg holder enormt meget af den mand, og han har lært mig enormt mange ting. Og det må være en 12-14 år siden, jeg var derovre på 10-dages forløb første gang, og så han allermæssigt tænkte jeg, nu er det nok ved at være tiden, hvis jeg skal gennem hans 3-års forløb der. Frem og tilbage fra USA og 11 forskellige nationer på det her hold. Og det var en bevidsthedstræneruddannelse, hvor det handler om, jeg har brugt nærvær til ligesom at kunne være i, også virkelig, når der er smæk på. Og mødet med ham og hele den her forhold til, hvad vil det sige at meditere, eller hvad vil det sige at forholde sig med bevidsthed. Og den der bevægelsesmeditation, som jeg kaldte det lige her, det er, at jamen, jeg forholder mig til, hvad jeg er fyldt op af, mens jeg går rundt med min bue. Og jeg har hørt, det samme gælder med golf og alt muligt andet. Men man kan i hvert fald ikke ramme, hvis det er en bue uden sigte, så kan man simpelthen ikke ramme med en bue, hvis man har gang i alt muligt andet op i knolden. Altså så flyver pilene rundt i skoven. Og det er jo en fed ting at gøre noget, hvor man får en helt klar afregning. Er du til stede eller ikke til stede? Fordi hvis du pludselig bliver optaget et eller andet, du skulle have gjort noget, så skyder så ryger pilen af hovedet til. Så
det handler ikke om at, hvad skal man sige, lade det sådan få alle de der tanker til at fylde og lade dem vokse lige der. Det handler mere om at hele tiden øve sig at komme tilbage til fokuset og nærværet.
Ja, der kom du lige. Velkommen til. Jeg fortsætter med det, jeg har gang i.
Ja.
Og det er jo både en følelse af måske ikke at slå til, når tingene ikke fungerer, som de jo ikke gjorde under corona. Eller er jeg nu far nok? Er jeg nu alle de ting, der kan komme, når man nu er alene med sit sind? Og i stedet for at sætte mig ned, som jeg også holder meget af, og jeg kan faktisk rigtig godt lide, at det må tage lang tid, fordi så finder sinden jo på alt muligt vildt.
ja.
Så kan man sige, her der er der også gang i noget, som jeg holder af at gøre. Men det er jo også meget den der afregning. Altså hvis ikke du ligesom er til stede, så får du lige nu at se, hvad fanden skete der med den pil. Altså jeg er åbenbart et andet sted.
Men det må også være skide frustrerende, når man nu godt kan lide at skyde, og så går rundt og skyder helvede til nogle gange, fordi at man bliver så optaget.
Ja, altså det er jo sjovt, og så var der jo et par stykker, der gerne ville med, og det var rigtig fint. Jeg var jo deroppe mange gange. Og lige pludselig så er det noget andet, når man er to, så går der måske noget konkurrence i det, og lige pludselig så er det et andet fokus. Altså det er jo også sjovt at kigge på, at så kan man få lyst til at sige, jamen jeg skyder så bedre alene, sidst der var alene, ikke også? Men der er noget, jeg tror mange mennesker, det der med, at man har noget, hvor man leger med det her med at være nærværende, uden man måske er bevidst om at sige, jamen jeg ved godt det her, helt til at være sammen med sine børn, altså det komplekse, synes jeg, eller det virkelig sjove ved nærvær, er, at man finder ud af, om man er nærværende, når man simpelthen ikke er det. Altså et øjeblik, at barnet giver en respons, der viser, at du ikke er til stede. Har du hørt efter, far? Agtigt. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, jeg vidste ikke, men jeg var der ikke. Og det samme med pilen, ikke også, når den lander ud i skoven, tænkte, nå, du har åbenbart gang i noget andet. Altså, så den er jo fin træning at sige, jamen, tit med nærvær handler det om at få at vide, når man ikke er det. Og så finder man ud af, nå, jamen, så må jeg lige komme tilbage.
Ja.
Og der findes jo rigtig mange måder at arbejde med det på. Og så kan man jo udfordre folk, det gør jo på de tre dage på en måde, så de ikke har andre muligheder, end at være nærværende. Og det er jo superspændende. Altså, men det, ja.
Så man også bliver lidt presset.
Det må man sige. Altså, men... Og det er fedt, og sportsmænd og sådan, men det er ikke det, det handler om. Altså, der er nogle fantastiske øvelser, hvor man siger, når man laver den øvelse, så kan det være, ja, som du siger, så pressende-agtigt for en, at man simpelthen kun forholder sig til det, og glemmer alt det andet, man har gang i. Og det er jo rigtig spændende at arbejde med mennesker omkring det, også sig selv jo, for den sags skyld. Så.
Ja. Fedt.
Ja, og så er det, hvad skal det hedde, ikke også? Og der er det jo i vores branche, der kommer nye begreber til, og der har været gamle begreber. Og det, jeg startede med at blive skolelig, det var jo sådan en helt gammeldags politisk tilgang igennem kampsporten. Og egentlig, jeg synes, det har været enormt spændende at følge med i nogle af de nyere begreber, der tager fat i noget af det samme. Altså, og det er fedt, fordi så er der bare flere, der har glæde af det. Altså i starten kan jeg godt indrømme, at jeg var lidt provokeret, når der kom nogen og sagde, at det var nyt at se sig selv ud fra. Men det er jo ikke nyt. Altså, det er jo beskrevet enormt langt tilbage. Og samtidig så er det bare super fedt, at nogle kloge hoveder kigger på det og vender det på en ny måde, og flere mennesker får glæde af det, så som man kalder det nærvær, eller metakognitiv tilgang, eller at se sig selv udefra, observerende jeg, eller altså det er kun fedt, synes jeg. Fordi jeg er meget tydeligt for mig at se, at mange flere bliver inspireret af det.
Ja, og så er det jo nogen, der lige bliver grebet af noget, og ja. Nogen vil, altså bare for at give et skørt eksempel, men altså nogen tænker, det der med at træne nærvær og sådan noget, det er måske ikke lige mig.
Ja.
Men så er der jo for eksempel at gå med en bue. Hvis det er nærvær, okay, det lyder da måske meget fedt alligevel. Så er der måske nogen, der kommer med på vognen på, fordi, eller så videre med de andre forskellige begreber. Så nogle gange, så sender man på det ene eller det andet. Vi kommer lige lidt mere tilbage til, fordi lige om lidt, så får du lov til at dele noget, der har været svært.
Ja.
En krise eller to. Og... Så kommer vi lige tilbage til det her med nærvær og lidt omkring konflikter til sidst, tænker jeg.
Ja.
Sådan at vi lige bliver endnu skarpere på det, og kan give lytterne måske et par gode råd, endnu mere end du allerede har gjort.
Ja.
Men altså, du får lov til at dele en krise eller en svær tid.
Ja, det er jeg optaget af her, det er jo, at man kan sige, at man kan komme ind, at få en forklaring, og det vil jo typisk være ved en skøn psykolog eller en psykoterapeut eller noget, hvor man ligesom får forklaring for, eller på, hvorfor hænger det sammen, som det gør for mig? Hvorfor har jeg den form for adfærd? Hvorfor passer jeg på mig selv? Hvorfor har jeg det form for selvbeskyttelsessystem eller psykologiske forsvar, der gør sådan og sådan? Og det er jeg super optaget af, jeg har selv haft store fornøjelse af. Det jeg hjælper både mig selv og andre med, det er jo helt den her med at sige, jamen, jeg er egentlig ikke så optaget af, hvad du har med, siden du har den adfærd, du er. Men jeg er super optaget af, hvordan du tillader dig og styrer dig i dag. Altså, at bevidsthedstræning, som jeg er optaget af, handler ikke... Så nogen har det jo kæmpe hårdt at sidde og meditere en halv time alene med sit eget sind. Altså, virkelig. Og nogle af de uddannelser, hvad på, der skulle vi jo sidde 4 døgn, uden at måtte snakke med nogen, og ikke mad og alt det der, og det, hvad finder sinden på, og det kan være rigtig spændende. Det jeg er optaget af at sige, jamen den form for træning, at sige, jeg kigger på, hvad jeg er optaget af nu, hvad fylder hos mig nu. Og så er jeg rigtig glad for, ikke at snakke kontrol, men at snakke tilladelse. Altså, og det at vi går det henad og rammer nogle små bump i vores hverdagsliv, det kan være et skænderi med konen, det kan være nogle børn, der måske ikke lige fungerer i skole. De der bump er ligesom i sin dagligdag en del af, eller endnu til fordrag, der synes, det var noget værd at prøve at have gang i. Eller, og der virker den her bevidsthedstræning på den måde, jeg kigger på mig selv, mens jeg er i det. Så når jeg ligesom holder lidt øje med, hvad satte det gang i, fordi det ramte mig da det her i dag. Det plejer det egentlig ikke, men det gjorde det i dag, eller... Og det er jo en del af vores dagligdagsliv, som jeg er optaget af. Men det er der ingen, der slipper for. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og så kan man sige, at nogle af os, og der tror jeg faktisk, vi næsten kan tage alle med, jamen vi rammer så et seriøst slag en gang imellem, hvor vi bliver revet helt rundt. Og hvor hele vores værdikundlag, eller alt hvad vi ligesom står for, det bliver flået fuldstændig fra hinanden, eller mest alt andet bliver ligegyldigt, fordi vi står i noget, hvor det skal have fuld fokus. Og en af de steder, hvor jeg sådan ramte ind i noget, hvor der virkelig trak mig ud et øjeblik, og det var faktisk ikke, fordi det var så længe, men det trak mig lige ud og forholdt mig lidt til, men hvad har jeg gang i, og er det fornuftigt? Jeg gik med en trykken på brystet, og holdt en masse forlag, rigtig mange på det tidspunkt, og glædede mig over det, og var glad for, at folk ville se mig og have mig. Der var et eller andet der, jo, der blev motiveret. Og den her trykken på brystet, jamen alle jeg snakkede med, der var jeg altså på det tidspunkt rigtig sportstrænet og brugte meget energi på det. Snakkede jeg om stress, jamen det er det fordi du bliver stresset, jeg holder så mange oplæg og stress, og jeg var til stresscoach, jeg var forbi og tænkte, jamen det ved jeg da noget om selv, men lad mig prøve. Og det hjalp ikke på brystet, jeg var med rigtig mange skønne mennesker, akupunktur, som jeg holder meget af, og det hjalp bare ikke på brystet, men så var en, der sagde, har du prøvet en normal læge? Og jeg kan huske, jeg ikke kunne løbe med at grine og tænke, nej, det har faktisk ikke
til alt andet.
Jeg var til alt muligt andet og kostændringer og ting, men det blev ved med at være det der, og blev mere og mere. Og det var sådan til sidst at komme op ad en almindelig trap, der måtte jeg lige holde en pause. Ikke fordi jeg ikke følte, jeg var i god form, men mere fordi det gjorde simpelthen så ondt i brystet, at sådan 10 trin, det var sådan lige overkant.
Det må have været sindssygt angstprovokerende også.
Nej, eller hvad? Og ved du hvad, når jeg tænker tilbage på det, så lavede jeg bare den, jeg plejer, så spændte jeg bare hjelmen, og så gør det lidt ondt, det skal nok gå, så må du lige give dig selv en pause. Og det er jo uhyggeligt, at man kan have det med, at det, man tror, det er sådan, man skal gøre det. Og samtidig stå undervise folk i alt det, jeg nu gør. Så det, der skete, det var, at jeg kom ned til en almindelig læge, og han tog lige et EKG og sagde, du, der holder en ambulance om lidt og er afsted med dig. Og jeg tænkte, hvad er en gang i? Altså, jeg var jo kanonhumør, og det spillede for mig, og jeg havde jo livet bare fløj afsted, og for at sige det, jeg tjente kassen og var en succes. Og jeg tænkte, hvad snakker du om? Altså, jeg har det godt. Det er bare det der trykken i brystet. Og blev kørt ud på Odense sygehus og går op til en ung læge. Siger, er du sikker på det? Han kigger på mig og siger, han kunne ikke helt forstå. Siger, har du noget muligt at løbe 2 etager? Sagde han så. Siger, jeg kan godt løbe de 2 etager, men du skal være klar på, når jeg kommer op, så ligger jeg og har rigtig ondt. Ja, men det var det, vi skulle. Han skulle lige vide noget om det. Så jeg hamrede de der 2 etager der, og så fik jeg så ondt, så de måtte bære mig ind i sengen. Og han kunne ikke tro på, at det kunne være noget i kredsløbet, når jeg var i den form, og jeg har ikke røget alt det der nu er. Så jeg blev faktisk sendt hjem. Så når jeg ned i foyeren, går ud af døren, så hos OHS, altså det store sygehus, og inden jeg når i bilen, så ringer overlægen op fra, at jeg har åbenbart set de her tal, og siger, du skal skynde dig at komme tilbage, og vi kommer lige ned og følger dig op. Og så rører jeg direkte på bordet og op igennem lysken, og så er hovedkranspulsåren var lukket. Altså det var altså lige et par millimeter fra, at der var en blodprop i hovedkranspulsåren. Og jeg ligger jo og kigger med. Altså det er virkelig mærkeligt, for det gør ikke ondt. De går jo op igennem blodet, det gør ikke ondt. Der er ingen nerver, altså der er jo ikke noget, der kan gå ondt. Så man ligger uden at have ondt nogen steder og kigger op på en stor skærm, og kan godt pludselig se den der kontrastvæg ikke kan løbe igennem, når det bare er sådan en lukket motorvej. Og så siger han, det var sgu godt, da vi lige fik fat i dig. Den var ikke gået, den her. Siger han om alene her. Men nu fikser vi det, så du kan spille fodbold igen med din søn på tirsdag, siger han så. Altså 4 dage efter. Og jeg har ikke fattet, altså det er jo en meget, meget mærkelig situation, for det gør ikke ondt. Jeg er stadig i godt humør, og jeg har ikke fattet, hvad det egentlig var, han snakker om. Og så er der, jeg glemmer aldrig en sygeplejerske, hun siger, jamen, det er sådan lidt atypisk. Så siger hun, altså, er det ikke noget, der kommer til folk, der er sådan overvægt? Og sådan noget, så siger hun meget fedt, jo, du er bare fed indvendig i stedet for, siger hun så.
Okay.
Og, ja. Og jeg var så åbenbart fed indvendig, og det handler jo om, at jeg fandt jeg ud af, at jeg er genetisk for højt kolesteroltal, der så gjorde, at og jeg åbenbart har et dårligt kredsløb. Og det ved man jo ikke, før man ryger den vej. De kan ikke teste det af, om ens kredsløb er godt eller skidt. Det er ret vildt. Så det, der sker efterfølgende, er jo, at jeg 4 dage efter kan jeg spille fodbold med min søn, og jeg følte jo, at jeg var gået fra bakketræning til, altså pludselig havde jeg jo et vildest overskud, når jeg trænede. Og de sætter jo sådan et stykke, det ligner sådan en lille hønsenet, miniformat op, som skal holde blodåren ud, og så kører det hele jo bare igen. Så får man noget kolesterolnedsættende, hvis man har genetisk for højt kolesterol. Der skulle det ikke hjælpe ret meget at ændre. Altså, jeg havde egentlig også rigtig flot kost, og så der var ikke så meget at skære på. Og så og så får man noget blodfortyndende. Og jeg har ikke mærket til det siden.
Men du må da også rent mentalt have fået et kæmpe overskud derefter, ikke?
Eller altså, det der er vildt, er jo, at jeg har hørt, og jeg har været ude og holde ret mange oplæg i den verden, kan man sige, hvor folk har været igennem noget, der minder om, eller for den sags skyld, bypass, og sagde jeg, min egen papfar, der ikke er her mere, men han fik en 5-dobbelt bypass, og altså hele det her, hvor man skifter ud. Og jeg har hørt rigtig mange steder, også når jeg er ude, at den hårdeste del ved det her, det er den mentale del. Frygten for, om det kommer igen. Jamen skal jeg så til at leve fuldstændig anderledes? Hvad betyder det i mit liv? De mennesker, jeg holder af? Skal jeg sikre mig mere? Skal jeg lave en pension til dem? Og alt det der. Og det kan jeg høre det ud, at det er virkelig det, der kan ramme hårdt med den her sygdom. Fordi rigtig mange får bare den her, så det er jo, det er jo hvad, 12-14 år siden. Jeg har ikke mærket noget, eller set noget tid siden, og har levet mit liv, og har også tilladt mig selv at tage lidt på, og hygger mig med et godt glas vin. Og altså, det hvor jeg blev dybt taknemmelig i den form for krise. Jeg kunne bedre være der for dem omkring mig, der var i chok over, at jeg var lige ved at smutte der. Og jeg kunne bedre være der for mig selv i det. Og det betyder ikke, at jeg ikke havde timer, hvor jeg tænkte, shit man, var det åbenbart tæt på. Men jo, hvor bevidsthedstræning virkelig er en hjælp. Fordi hver gang der kom noget nyt op omkring, det kan jo komme i morgen igen. Så virker det at forholde sig til, når der kom du lige.
Ja.
Altså når jeg har hjulpet med andre med lignende, så er det jo rigtig meget hjælp med. En ting er, at man kan få støtte fra en psykolog, hvilket jeg absolut mener, man skal tilbyde sig selv, hvis det er, at man ikke kan være i det. Men den her med i sin dagligdag at holde øje med, hvad fylder det hos mig? Altså, hvor meget ressourcer bruger jeg på at forholde mig til? Kommer det igen i morgen? Og der er jo, jeg kender jo til skønne, skønne, intelligente, fantastiske mennesker, der har efterfølgende sat sig i en stol, fuldstændig fyldt op af angst og frygt, og jeg næsten ikke kunne have et almindeligt dagligdagsliv, som ikke har fået det igen igennem 10 år, men simpelthen mentalt. Og det er jo forfærdeligt et eller andet sted. Så på en eller anden måde har jeg den med først, fordi at jeg... Selvfølgelig var det et kæmpe slag, og jeg har også forholdt mig til mig selv på en anden måde efterfølgende. Og der kommer jo noget efterfølgende og taknemmelighed over mennesker omkring en. Og ændrede også på min arbejdsplan selvfølgelig, fordi det var da på ingen måde en sund plan, jeg havde på det tidspunkt med 7-8 oplæg om ugen og kørt 70.000 om året rundt i Danmark. Men jeg havde en fest. Altså det er nødt til at holde fast i. Jeg var sgu i godt humør og følte mig ikke mast. Det var så heller ikke stress jo, men jeg kunne godt lide det pres. Men samtidig så kunne jeg godt mærke, at jeg nåede ikke at restituere. Altså det var simpelthen ikke sundt overordnet.
Så det var alligevel lidt et wake-up call til lige at revurdere, hvordan din rammer var.
Ja. Altså, og der var så også nogen omkring mig, der sagde, nu må du æde og røde med, tag dig selv seriøst. Altså, så nu ved jeg så om mig selv, jeg er fed indvendig, og kan forholde mig til det og sige, jamen, og den hjælp jeg har fået, jamen der, den smule bivirkning der er ved det, eller det skifter lidt, men man siger, nu ved jeg hvad det handler om.
Altså, ja, for du skal jo også acceptere, at du skal have medicin resten af livet, ikke?
Eller det er hvad? Jo det, og ja. Bivirkningen er for mig, at jeg er enormt ømme i mine muskler og led. Og det er jo vildt, hvordan vi kan. Altså jeg har hørt enormt mange historier og læst nogle dejlige bøger, hvor der står, at det er vildt, hvad vi kan vende os til at leve med. Og på nogle måder er det faktisk ret skidt at finde ud af, om det er så min dagligdag. Og det tror jeg igen tilbage til den her studiedag med buen. Altså det var også nogle dage, hvor jeg lige tjekkede op på, hvor meget har det ramt mig det her corona? Hvor hårdt er jeg mast i det? Hvad? Altså når jeg fortæller folk om, hvad vi mister, hvordan, er det så sådan, jeg faktisk har det? Eller er det bare en historie, jeg ligesom har trænet op, fordi der mange, der spørger? Altså det er jo det nærmere, jeg kan. Og når jeg fortæller andre, ja, men så klar til den. Har jeg sådan en oplevelse, at jeg faktisk har klart den, eller er jeg bare ved at fortælle mig selv en lille sød historie, for at virke stærkere end jeg er, eller... Så hele tiden tilbage til, hvordan har jeg det faktisk med det? Og der havde jeg selvfølgelig masser af dage, hvor jeg tænkte, ja, ikke? Altså om en uge, så har jeg fået det igen, og så er det. Og jeg tog nogle beslutninger, rent... hvad er der til mine børn, hvis jeg er væk i morgen? Altså ikke kun økonomisk, men er der styr på den del? Og der er jeg da ændret en masse også.
I forhold til også at bruge mere tid med dem?
I forhold til døden. Altså ja. Sige, jamen vi skal jo dø. Altså jeg ved ikke, jeg har... Nu var det også en del af det ene kursus, Richard Moss, der fik vi virkelig kløb. Eller jeg oplevede, at jeg fik kløb på kontoren, forholde mig til, at jeg skal dø. Og det var mega lærerigt og benhårdt. Altså at sige, hvis jeg ikke er her morgenagtig... god gamle Nick og Jay, ikke også? En dag tilbage, hvad så? Så den har jeg brugt en del energi på, ligesom at forholde mig til på en måde, så det er fair nok. Altså, det er jo en del af det. Jeg er optaget af, at lidenskab lidelse. Altså, så jeg skal leve livet, så skal jeg være klar over det. Det er muligvis væk. Men det fylder meget, meget lidt hos mig i løbet af, lad os gå det konkret og sige, hvis jeg har en måned, nu er det mange år siden, så er det timer, at jeg nogle gange kan komme i tanke om. Og hvis jeg får trykken for brystet i dag, så sætter jeg mig lige på en cykel, eller hopper en kjark og fyrer den af på fuld magt, så ved jeg, er det dårlig form, eller er det rigtig trykken?
For lige at mærke efter, ja.
Det er sådan en lille test. Ja. Så den har jeg sådan med, som sådan et, du sagde, en rigtig fin wake-up call i. Og krisen er selvfølgelig også noget med mennesker omkring, en der holder af en. Altså ikke at sige til dem, hold nu op, man, det gik jo, vi skal nok klare den, men det er de, jeg skal have lov at tage deres del af sorgen, eller af bekymringen, eller hvordan. Altså, jeg er egentlig klart bedst til at klare sådan noget selv, og min kone vil enormt gerne op og være med. Og jeg vil egentlig helst, at hun bare bliver hjemme. Så kommer jeg hjem om lidt, og så er der styr på det, agtigt. Så den at tillade hende, altså... Et billede, jeg blev fanget af her, den anden er, at noget i mig er optaget af, at hun kun synes, at jeg er sex, at jeg ser mega stærk og sej og alt det her. Og det er stadigvæk efter 13 år sammen med hende fyldt lidt op af. Jeg skal ikke blive for svag. Synes jeg er mand nok. Og hun så hammer ind i hovedet på mig og siger, hæft, du er dårlig til at tillade, at jeg hjælper dig. Og det er jo to vidt forskellige historier, der kører. Altså, jeg har jo en oplevelse af, at hun skal helst ikke hjælpe, for hun synes, at jeg er sej og en god mand, og hun er pisse træt af, at jeg ikke lader hende hjælpe hende.
Ja,
eller hjælpe mig.
Jeg er sårbar også for at være, i virkeligheden for at være stærk.
Det ved jeg. Så ja.
Men det er jo en interessant vinkel på det her med, når vi står i sådan noget her, vi er så optaget af, og det skal man jo også, altså, og især en, som har et, hvad hedder det, stort behov for, eller et mønster med at være der for andre mennesker, så vi skal også tillades at selv få lov til at fylde og arbejde med det her, og give os det, vi har brug for, og alle de her ting, men samtidig så er der nogen omkring os, som måske har det på en helt anden måde, og hvordan man mødes i det, det er sgu interessant.
Det er sindssygt interessant. Det er virkelig interessant. Og det, der skete for mig, jeg ved jo godt, for mennesker, jeg arbejder med, at jeg skulle uden tvivl give mig selv et møde med en psykolog efter den her oplevelse, og jeg har nogen, jeg har tillid til, og tager til hende, og det blev noget helt andet, vi tog fat i, fordi der var faktisk ikke rigtig noget. Og så siger man, skal jo ikke opfinde noget, der ikke er. Altså, du burde have det skidt efter, men det havde jeg faktisk ikke rigtig efter den første. Der var noget andet, vi kunne tage fat i, og det var rigtig fedt, men og det var måske noget, der støttede ind i, at det andet var okay, men nogle gange så hører jeg også folk, de vil holde fast i tingene for ligesom at sige, men den oplevelse må der være noget. Jamen, du skal ikke opfinde noget, der ikke er, og samtidig tillade dig selv, hvis det kommer, og så tage den der. Ja.
Ja. Men der var, altså så det, i starten, der tog du arbejdshandskerne på, og så bare arbejdede ud af det her, kan man sige, da det lige startede med at, eller i hvert fald det her med, at du fik symptomerne med og så på et eller andet tidspunkt, så har det efterfølgende, efter operationen og alt det der, så blev det alligevel også sådan lidt en hjernenæve, der lige...
100%. Og kæmpe fantastisk taknemmelig over, at jeg fik trukken i bremsen på et tidspunkt, inden jeg også blev ramt af stress og alt muligt andet sjov. Og det har jeg holdt ved faktisk, selvom det er mange år siden, at hele tiden tager vare på, at der skal ikke ligge mere, end jeg føler, jeg med. Også for dem, jeg kommer ud til. Jeg har ikke lyst til, at de oplever, at jeg bare trykker på en knap, men at de faktisk oplever, at jeg er der. Og jeg selv oplever det, så jeg har haft det møde. Altså,
ja.
Hvor ærgerligt er det lige at gå ud fra en stor scene med en masse mennesker og tænke, hvad var det egentlig, der skete?
Ja.
Men, så ja.
Jamen, tak fordi du deler den.
Ja, velbekomme.
Og det er der jo desværre mange, der kan genkende det her med, at helbredet det lige pludselig på en eller anden måde sætter ud. Kommer vi jo alle sammen til at opleve på et eller andet plan, tænker.
Ja, det er det. Kroppen begynder at tage røven lidt på en. Og...
Så det, og det jeg hører dig sige, det er, at det her arbejde med bevidst nærvær har været dit, hvad skal man sige, stærkeste, måske ja, mest værktøj
i det. Jeg er i tvivl om, at det er den, der... Og det kan man godt få hjælp til. Altså, det handler ikke om, at det skal være en individuel kamp, og jeg skal klare det hele selv. Men at få hjælp til en gang imellem, og der har det jo været fedt at tage over på det hold i USA, hvor det var sådan en fokus på det niveau, at vi blev virkelig revet rundt. Altså, der blev vi presset. Og så stadigvæk se, jamen, er det nok til ligesom at holde mig kørende autentisk? Altså, fordi jeg får lyst til at spænde hjelmen og klare det. Og du sagde lige selv, altså er der noget, jeg tog med for Richard Moss, så er det being stronger, but being softer. Altså han var virkelig optaget af, at jeg skulle slippe noget alt mit, jeg klarer det-agtigt. Nærvær handler ikke om at klare noget, det handler om at være i det. Altså ja. At være sammen med det. Og derfor driller jeg jo lidt nogle gange med de der lynmeditationer og ting. Det kan være sindssygt godt og super effektivt, især hvis man skal have virksomhed i gang. Alt det der. Så det er ikke, fordi jeg modstander alt på den måde, men alle kan jo klare 7 minutter. Altså men hvis du sidder der en time, så er det ikke nok at klare, så er du simpelthen nødt til at overlade det, til at gå ind i det, for ellers så, det kan man ikke. Altså de færreste vil kunne klare en time, sætte stille med eget sæt. Der er man simpelthen nødt til at være der med de op- og nedture, der kommer, hvor vi kan klare de kortere perioder. Sådan, så jeg har meget behov for, også når jeg underviser i det, at lade folk sidde længe også, og jamen, så kommer vi igennem det der op og ned. Og nogen har jo bare ro, og nogen er igennem et stormvejr, og derfor handler det heller ikke om god og dårlig bevidsthedstræning. Nogle dage er det helt vildt lykkeligt, og andre dage kan det være virkelig, virkelig hårdt. Sådan er det.
Altså, ja.
Om det er i bevægelse, eller i opgaver, eller sammen med andre, for det kan jo også. Så.
Men der var et eller andet med, at du skulle tage den her uddannelse, gå rigtig meget ind i det, og så bagefter faktisk lige få en oplevelse, så hvor du virkelig fik brug for det, kan man sige.
Ja, det var efter første forløb derovre, at den krise, når jeg tænker, at jeg har været igennem nogle kriser, så er det ikke ballonudvidelsen, der blinker højst. Så er det helt klart, at jeg har 2 skønne børn. En på 8 og en på 20, som jeg sagde tidligere. Og begge af de 2 er kommet meget præmatur. Ja, det vil sige, at de er meget for tidligt fødte. Og da Asmus han blev født for knap 20 år siden, der var han i uge, der var hans mor i uge 5-26. Og Asmus kommer ud så mange uger for tidligt og vejer kun 780 gram. Og så 11 år efter, med en ny skønne kvinde, har jeg muligheden for at blive far igen. Og der er vores kære datter, som nu er 8, hun kommer også meget for tidligt uge 30, og vejer, falder, de taber sig lidt i starten rundt af væske, så hun kommer også ned på 1200 gram eller sådan noget. Og det er ubetinget i perioder, hvor jeg har knoklet mest for at bevare mig selv. Altså, og det er jo en af de situationer for mig, det skete ikke med ballonvildelsen, det er en af de situationer for mig, hvor alt andet bliver lige meget. Altså hvor man ryger ind i en boble, man er ligeglad med telefonen, man er ligeglad med, at der er nogen, der prøver at fatte, men det hele bliver lige meget, firmaet bliver lige meget. Altså når man først fatter, hvad det er, så... Og noget, jeg kan huske fra den del, som virkelig var hårdt, det er jo, at når man kommer ind på sygehuset med sin skønne, husk du, det her tilfælde, der er, og det, der kan jeg sige, husk den sidste oplevelse, det er jo så også noget tættere på, så bliver det helt store mål, da først lægerne forstår, at vi kan ikke holde barnet inde i mor. Så bliver det helt store mål at holde det så længe, så de når at få noget, der hedder lungemodningsmiddel.
Ja.
Det sidste, der udvikles hos barnet, det er lungerne. Og hvis ikke de når at have det, gerne 2 døgn, men i hvert fald 1 døgn, så vil de højst sandsynligt få rigtig mange udfordringer med den del efterfølgende. For rigtig mange af tingene er jo sådan set udviklet færdigt, allerede i uge 25, men lige lungerne der, så det der skete i forhold til min nuværende hustru, var at hun havde sindssygt høj puls, altså hun fik, og jeg mener, jeg husker det, hun havde allergimedicin, altså hun lå med makspuls, sådan noget 190 i over et døgn, hun var jo kogende rød, hun var som om hun var ude at løbe et maraton. Og de gjorde alt, hvad det kunne for at holde det nede, fordi det var så også det samme tryk, eller det samme puls, at barnet lå i. Men det var nødvendigt at fodre hende med det, der skulle til for at holde barnet inde i hvert fald et døgn, og det var så det, der lykkedes i forhold til Karen. Holde hende inde et døgn på det lungemodning, så det går de rigtig meget op i lykkes. Men de er jo også godt klar over, at hver gang de giver moren et eller andet for at bevare, så får barnet det jo også.
Ja.
Og der kan jeg sige en sætning, der virkelig ramte mig en gang, jeg læste en dejlig bog, at jeg vil langt hellere tage skylden end at føle mig magtesløs.
Ja.
At sidde som far, mand, at kigge på det der, uden at have nogen som helst jordisk chance for at gøre noget. Altså, jeg røg jo rundt og prøve at være god med personale. Og der, altså, der er jo ingenting, jeg kan gøre der, andet end bare krydse fingre og bede, hvis man er til det, eller... Altså, tingene sker jo, som det sker, da nogen har taget over. Og jeg er meget nemt ved at have tillid til, at de gør det bedst, de kan. Og da det så sker for begge vedkommens med kejsersnit, så er de jo under fuld bedøvelse. Det vil sige, så står man jo som far og kigger ned på det her lille væsen på 780 gram. Altså, og jeg er nødt til at indrømme, og jeg ved ikke, om der er nogen der, men der er jo ret meget hård på, når de er bittesmå der. Så at der nogen kalder det fugleunge, eller altså, det giver mening, fordi hele tynde arme og ben og den der lille bitte krop, som jo reelt kan puttes ned i en mælketong. Altså du kan jo pakke ben og arm lidt ind, og så kan du lade dem dumpe ned i en mælketong. Større er de jo ikke der.
Ja.
Og så kigger der en læge på en og siger, det er gået rigtig fint, det ser ud som det skal, og man tænker bare, hvad snakker du om?
Ja.
Altså, og det der har været rigtig vildt ved det, det er jo, at så inden at moren vågner op, og hele det her med, så er det jo i kasser og CPAP, og der har været en udvikling siden min søn på 20, og til min datter nu, var igennem det her forløb. Men begge, der faktisk har ligget med det, der hedder CPAP, og der er en blæs på med ilt, og så kigger man ind i den kasse der. Altså, jeg ved, alle forældre, det første, man får lyst til, det er jo at komme helt tæt på det her lille individ. Jeg er helt sikker på, det er jo det instinkt i forhold til at beskytte, og man får et barn, man ikke må... Hold om, man ikke må være tæt på. Altså, hvis du er heldig, og Asmus, der var der ikke tilfælde i starten, så er det jo maks. Et kvarter, en halv time i starten. Altså, de får den her udmalkede mælk, 2 millimeter, jeg kan huske, det var 2 milliliter, ned igennem sprøjt, ind i et drop.
Ja.
Altså, jeg så jo den her størrelse ligge med stomi. Altså, man, der ligger de her små væsener inde i de her kasser rundt, og prøver at overleve. Altså, det er sgu et brutalt sted. Det kan jeg ikke siges anderledes. Altså, det er... Jeg synes, jeg har arbejdet et sted, hvor der virkelig har været smæk på. Vi har tidligere snakket med nogle kriminelle og fuld hammer og knive og trusler. Men altså, H5 på UH's, det er sgu et hårdt sted. Og personalet var for os fantastiske. Og gjorde en kæmpe forskel. Og de skal jo både være... psykologer, støtter og coacher og hjælper og forældre kejer jo rundt, altså inklusive os selv, kejer jo rundt, fordi vi ikke rigtig ved, hvad gør vi af os selv.
Ja.
Og det jeg gjorde, det der skete for mig, da jeg sad i det her chok her, det var, at jeg havde prøvet for at sætte kig på den der maskine der, der forholdt sig til, om der var liv i det her lille væsen. Og det er jo iltmætningen, den kigger på. Og jeg vidste, altså efterhånden, at det er jo i det her tilfælde på det ene tidspunkt 3 måneder, vi sad inde på sygehuset i det omfang, vi måtte være der og alt det her, og anden runde 2 måneder, man sidder det sted og holder øje med den her maskine her. Og selvfølgelig er der en udvikling i, at man må begynde at få barnet liggende i det, der hedder kænguru på. Med larm og slange overalt ligger man med det her lille væsen, der så heldigvis er begyndt at vokse lidt. Men jeg sad og kiggede på den maskine der og holdt øje med, og så kaldte jeg jo, eller selv gjorde et eller andet, hvis jeg måtte, når den faldt. Så det, der var helt normalt, er jo, at så trækker det ikke vejret mere. Og så skal tommelfinger og pegefinger lige køres op og ned af de her små bitte ribben, så er der liv igen.
Ej, og altså, hver gang er man sådan man lidt nervøs for dig også,
ikke? Nu er den død igen, ja. Nu er maskinen, what? Og så er man, shit, nu er det slut. Nu er det slut igen, nu er det slut igen, nu er det slut igen. Jeg ved ikke, mange gange jeg har tænkt, og med Asmus, som så er 20, der var en fantastisk sygeplejerske, og det er virkelig vigtigt for mig, at jeg var fuldstændig tryg under styr på det, men jeg glemmer aldrig, hun gik lige forbi på et tidspunkt, den gik ned, og så gav hun lige kassen, det en lille skub med hoften, sådan lige forsigtigt, så kom der lige ud af Asmus igen. Hun var så okay. Rutineret, at du sagde lige med hoften, og så kørte den igen den, og så gik hun videre og passede det, hun skulle jo, og forældre, man lige har sat og snakket med, kommer hultene, og præsterne kommer løbende, og det, altså, der er jo selvfølgelig en del af alle dem her, der ikke klarer det, så det selvom jeg endnu en gang siger kæmpe ros til personalet, så er det har jeg stadig med mig helt kropsligt, og kan jo mærke, at jeg blev rørt af det nu, og ramt af det, og selvom det efterhånden er mange år siden. Og så, at man kigger også på ens hustru, som har en helt anden reaktion selvfølgelig, fordi hun passer på sig selv på en anden måde, enten har brug for at trække sig, eller gør noget andet, man selv gør, godt og ondt. Og så finde ud af i parforholdet stadigvæk at være der for hinanden i det her sindssyge
Og prøve at forstå hinanden og rumme hinanden i, at, altså, at man har forskellige reaktioner.
Ja, det, der, og så er det jo fint, og netop tilbage til det her, jeg også stod undervist i. Jeg ved ikke, hvor mange gange, at vi passer på os selv på bestemte måder, når vi kommer under pres, men jeg skal da love for, at der var ikke den store tolerance indimellem, for at hun gjorde noget andet. Hun ville for eksempel ikke mere ud af sygehuset, min nuværende hustru. Hun blev derop og tvang det igennem, at hun skulle ligge så tæt på som muligt, så hun tænkte, nu skulle du med på noget luft, at det kunne hun simpelthen ikke. Hun kunne ikke forlade den der seng der. Og så var der jo to ting. Jamen, jeg fik dårligt smidt over, om jeg kunne godt gå ned til Odense Å og gå en tur. Eller... Så der er jo hele den her... Ja, det er vildt. Altså den ene gang med Asmus, det er sådan først, at står vi op og kigger, og der er noget familie på besøg, og så siger de, jamen det går rigtig fint, og... Så tager vi lige en tur i Zoologisk Have, der har vi virkelig også været deroppe intenst. Og den gang, der var der plads til, at faderen også kunne bo der, så der boede vi på sygehuset i hele den periode her. Og så går vi ned til Odense Zoologisk Have, der ligger lige ved siden af, med en god tro og siger, nu har det kørt godt længere, og kommer tilbage, og så er der bare bubabu og folk og læger. Og... Ja. Og dejligt lige at sætte og blive rørt over det faktisk, fordi den er derinde. Og det vidste vi jo godt, der var, for det var der hele tiden et barn, der var omgivet af, men da vi så finder ud af, at det faktisk er vores, så bliver man jo også sådan lidt misageligt, det gik godt. Altså, og nu er han rådt i respirator, og ligger inde og er lagt, hvad kan man sige, til stilhed, for at han skal overleve, ikke også? Jeg kan stadig huske ham, lægen, der kommer og spørger, hvad siger jeg til, at vi ringer efter en præst? Og hele min krop, der bare har en reaktion i ting, hvad fanden snakker du om, mand?
Ja.
Altså, det blev slet ikke nødvendigt med en præst, vi er slet ikke nær han af. Så hold på med det, I er gode til, så skal nok gå. Og der var slet ikke i tvivl om, hvad jeg siger, og selvfølgelig var jeg så alligevel i tvivl. Altså, og han kom ovenpå igen og lå, altså jeg har nogle billeder, hvor han ligger med et drop med fem forskellige kanyler i, der skal give ham forskellige overlevelser selv andet, ikke også? Og dagen efter, så kører det igen. Altså, så er han ude af respiratoren, jeg kan huske, om det var 3 dage eller det længe siden, men... Og sådan var den verden der, man troede, nu var det godt, og så var det skidt, og så var det godt, og så var det skidt. Og så høre, ud over virkeligheden, den er hård, altså så er der jo en masse historier, og det er jo det, jeg så er optaget af i dag. Altså en sætning, jeg virkelig bruger meget, både til mig selv og til, når jeg underviser, det er jo, at det eneste, der kan virkelig en verden, er at de historier, vi fortæller os, selvom den virkelighed, vi er i. Og det var en vild virkelighed, den her. Og masser af mennesker derude har deres vild virkelighed. Men for mig var det en vild virkelighed, og alligevel formåede mange af os jo at give den ekstra gas med historier. Altså, lægeren har ikke spredt nok af. Har de nu vasket ordentligt fingre, inden de stikker hænderne ind i kassen? Altså alle mulige crazy, og jeg fik lov at undervise på nævne teaterafdelingen omkring det her historiefortælling, fordi jeg nævnte det for en af dem, og de sagde, shit, det er virkelig rigtigt, vi skal jo hjælpe forældrene med at observere deres eget show, samtidig med, at de skal overleve den virkelighed, de faktisk er i. Og endnu en gang er nærvær jo i mine øjne sagen der, altså kan jeg skulle til at sige noise med virkeligheden.
Ja, det behøver ikke at blive bygget op af alle mulige ting.
Jeg behøver ikke give den mere gas, det er der rigeligt slip lige nu. Og masser af mennesker står jo i en brutal virkelighed indimellem. Og alligevel så formår man at gøre det, og i det her tilfælde mig selv og min nærmeste, formår at gøre det endnu vildere, end det faktisk var, ikke også? Altså, og jeg skylder lige at sige til lytterne her, at jeg har to virkelig velfungerende børn i dag, som begge to er kommet igennem det her. Og den taknemmelighed, som alle forældre har, jeg ved, at du også kender godt og vel til den med to små. Altså, det trækker jo en rundt i det hele taget. Og man får nye øjne på sig selv. Altså, men der er i hvert fald en dyb taknemmelighed. Og jeg vil sige, det efterspil, vi lidt oplevede efterhånden, som vi kom væk, det var, jamen... Vi oplevede, at nogle af de steder, hvor man så har... Ikke personaler, det er professionelle personale, jeg siger lige igen, kæmpe ros. Men det, hvor man ligesom tager fat i det, måske lidt, hvor man mødes omkring det og sådan noget, der er det jo lynhurtigt det negative, der blev pillet frem. Altså de historier, der kommer til at fylde. Så vi var nødt til at trække os fra hele den verden og måtte mødes med almindelige mødergrupper og fædregrupper og sige, når vi kommer så med en, der er bitte lille, Og det var selvfølgelig lidt skræmmende for nogen, at man kommer med 1,5 kilo på maven.
Også, shit, man.
Men eller to, men det, ej, de var vel over to, når vi tager med, men de er jo stadig meget små forholdsmæssigt. Men at være i et felt, hvor det ikke handler, og jeg kan også sige, at nu er jeg selvfølgelig også uddannet inden for alt det her med børns udvikling og alt det her, men jeg har også mange snakke med professionelle efterfølgende pædagoger, og siger, at jeg er simpelthen sindssygt taknemmelig over i ops på mit barn, der er virkelig præmatur, men det er også rigtig vigtigt for mig, at man ikke leder efter. Der må være nogle ekstra udfordringer med den historie, de har med.
Ja.
Fordi selvfølgelig, det har alle børn. Alle børn har nogle steder, hvor de skærer ud, skulle til at sige, altså de vil bestemme, de ikke vil spise, de vil bestemme, de ikke vil, hvad vil jeg? Altså, og jeg har haft en masse dejlige snakke. Det har været vigtigt for mig, at vi ikke holder øje med de fejl, men prøver at tillade det barn at udvikle sig, og være der så god en støtte som muligt. Og hvis vi skal sige noget om vores forældreskab, så kan man måske godt blive lidt ekstra mandsopdækkende, og det skal man jo også være ops på. Det er ikke nødvendigvis specielt godt for barnet, jo, man konstant tager over eller fejrer foran, eller, men jeg synes, det har været vigtigt for mig, at holde øje med, ikke at lede efter fejl hos børnene, man siger, jamen de har jo deres kendetegn som. Og det, og så er der jo masser af de mennesker, vi har et tæt bånd med, fordi vi har haft i måneder ude sammen med dem, som står med nogle udfordringer i dag, og finder ud af det, altså, og bare dybt taknemmelig over, at de har nogle børn med de udfordringer, du nu har, fordi rigtig mange af dem får udfordringer, lige meget hvor godt og hvad man nu gør, agtigt, så.
Ja.
Ja.
Og det kan, selvfølgelig er der noget forklaring i, at de har været igennem det her, men det, og det kan måske også give noget ro nogle gange, på en eller anden måde, men det skal, som du siger, det er vigtigt, at det ikke bliver sådan noget med, at man så helt, ja, som du siger, leder efter det, og leder efter en årsag til, eller ikke netop nogen årsag, men leder efter, hvad det er, der kan, det kan have medført, og alt det der.
Ja.
Det synes jeg.
Altså, når vi sidder som forældre og kigger på vores børn, så kigger nogen jo på et søskende, der fylder meget, og kraftfuld, og går på i alt muligt, og også to actionmænd, der har kastet ud i alt muligt vildt i natur og kampsport og alt muligt. Det er da meget sjovt at have et barn, der synes, det er fedt. Men vi kunne jo også godt få et barn, der synes, det er røvse. Jeg har for eksempel en søn, der hader kajak.
Ja.
Og det rammer mig da. Men det er jo sådan, virkeligheden er. Og så sige, når man hold op, han har nogle facetter, som jeg er misundelig over, som jeg er stolt over, og som jeg ikke selv har. Og tænke, shit, hvor er han god til ligesom. Og så kan han være en inspiration til jeg. Men at man bare kigger og siger, når der er et barn her, der har brug for at trække sig mere, end jeg umiddelbart synes er fedt. Men det er så det, jeg har brug for. Og støtte det i det, at... Og selvfølgelig har vi ikke altid kunnet det, og selvfølgelig har det ikke altid været perfekt, men det, der var heldigvis en, der engang sagde til mig, som jeg har stor tillid til at vide noget om børns udvikling, at det perfekte forældreskab findes ikke. Den er virkelig optaget, det må være rigtigt. Altså vi gør alt, hvad vi kan, og har de nogle ekstra udfordringer, så prøver vi det. Men for mig var det for eksempel meget vigtigt at læse en frygtelig masse om, hvad vil det sige, når det, men at prøve at være der. Altså jeg har ikke glæde af at læse en masse om præmatur.
Nej.
Det havde min hustru rigtig meget glæde af, og det er jo super fint, at vi gør det, vi synes, der er behov for, og det gælder jo også folk om sygdommen. Har man brug for at blive meget klogere på, hvad er det for en sygdom, eller har man brug for ligesom at være i det, eller hvad pokker man nu?
Det er sindssygt vigtigt, man respekterer, man er forskellige, der
ja,
er.
Ja, og så kan vi sætte og blive enige om det her, som to instruktører, så sige, det er bare mega svært at gøre.
Ja, præcis.
Altså,
Hvad har det betydet for dig og din søns forhold, at I har været igennem det der? Den der dag, altså der er jo en eller anden taknemmelighed.
Altså jeg oplevede, han var 2 år gammel af mig, og hans mor blev skilt, og i mine øjne meget lidt dramatisk. Altså det var virkelig en, og jeg er meget stolt af det samarbejde, vi har haft siden, og kørt uge i de første mange, mange år. Jeg har fundet ud af det, i mine øjne, rigtig, rigtig godt. Og det havde han også haft brug for 100% sikkert. Der var ikke meget af ham, en lille bitte dreng, der skulle finde ud af det. Jeg oplever, der er enormt tæt kontakt i dag, og det ved jeg ikke, om jeg er særligt, fordi vi har haft den oplevelse, men vi har tæt kontakt, og det gælder ikke mine børn. Det betyder enormt meget for mig. Jeg tror faktisk, i det jeg kender mig selv, jeg tror, I har haft lige meget hvad. Altså, det fylder meget hos mig. Altså hvis en kammerat har sagt, nu skal jeg ligesom tage mig af, så kan jeg sådan mærke, at jeg bliver helt sur. Og tænker, hvad med dig? Altså? Hvad med, kan du ikke glædes over at være sammen med? Eller? Det har altid fyldt mig hos mig. Men jeg har da også bilder mig selv ind af i hvert fald sådan noget som taknemmelighed over bare det, de er der. Og måske kravene til, hvad de skal blive til, sådan noget, det ved jeg ikke, om det forandrer sig, men det har jeg i hvert fald meget, meget let forhold til. Altså, bare det, du er i live.
Ja.
Og jeg ved ikke, om det var anderledes, hvis det var gået på normal vis. Men vi havde også et par år, hvor det ikke ville lykkes med Karen, som min datter på 8, så vi har været igennem alle mulige faciliteter, alt sådan noget. Og da det så endelig lykkedes på normal vis, efter at afprøve alle mulige afleveringer af de forskellige ting, så det er jo bare en dyb taknemmelighed. Men jeg var også nødt til at sige, det er vel en forældreting i det hele taget. Altså, hvad ved jeg?
Det ligger der forhåbentlig altid. Men jeg kan i hvert fald mærke, at du rammer noget af mig, fordi vi fik jo at vide med vores første dreng, af en læge, da vi var inde i uge 20, du kan føde anytime. Så vi var igennem lidt af de samme ting, der han endte som med at gå tiden ud, kan man sige. Men var så indlagt lige efter, hvor der var noget. Billederne, scanninger viste, at der var noget galt med hans mave, og så vi var indlagt i en uge der, hvor at, de også snakker om operation af maven. Jeg kan huske, det var sådan, det rev mig helt rundt, at de skulle til at operere på den her lille mave. Og så fandt de så ud af, at det bare var heldigvis bare for forstoppelse og sådan noget, men det rammer mig i hvert fald de ting, de siger, og du siger, og alle de her frygter, man render rundt med, og man er igennem hele følelsesregisteret, og man bliver uhensigtsmæssig, og der bliver vel også trigget alt muligt barnligt. Og,
jamen uden tvivl. Altså det tænder jo hele balladen.
Hvad har du gjort for ligesom at finde en... Har du gjort noget for at finde en mening i det bagefter, eller hvordan har du arbejdet med dig selv i det efter?
Jeg ved, at min hustru, hun kigger meget på retfærdighed, uretfærdighed, og det er jo på ingen måde uretfærdigt. Altså, undskyld, det er jo på ingen måde retfærdigt, når sådan noget sker, man kan sige, det gælder jo alle sygdomme, det gælder jo... Den snor, som jeg kalder det, har jeg ikke rigtigt. Altså, jeg er ret hurtigt videre end, jamen livet er ikke retfærdigt. Altså, sygdommen, folk bliver ramt af alt muligt, og så kan man tage vare på sig selv på dårlig eller bedre måde, men det skræmmer jo helt til skudt højre venstreagtigt. Så den del har jeg ikke sådan skulle bruge energi på, men jeg vil sige, at jeg har nogle ting, altså jeg er sådan en sjov ting, som jeg oplever ikke mig selv som overtroisk, men jeg har en sten i lommen, som kan være en hvilken som helst ting. Altså lige nu er det den sten, jeg har i lommen, den har jeg haft længe, og den er ikke forsvundet, men det er ikke det, jeg er bange for. Jeg er ikke bange for, at den forsvinder, og så får jeg bare en ny af min datter. Men jeg har en sten i lommen, hver gang jeg går ind og arbejder. Altså når jeg skal ind og holde forhold, og holde kursus, eller lave noget terapi eller noget, så og har jeg sat alle mine ting op, et eller andet sted i en sortavsal, kursus til et eller andet, og jeg kommer i tanke om, jeg har glemt stenen, så løber jeg ned i bilen efter den, også selvom jeg har 3 minutter til, jeg skal på. Altså, og den er kommet af en snak med både min søn og min datter, det der med, at det er ikke kraft fra stenen. Det stenen gør for mig, det er, at den minder mig om, at det er vigtigt. Så når jeg har den sten i hånden, så ved jeg, altså, det kan godt være, at jeg lige er lidt nervøs, eller presser på den opgave, eller kan jeg nu gøre det godt nok til den målgruppe, der sætter det, eller nogle af dem er bedre uddannet det end mig, og alt de historier, jeg nu kan blive ramt af. Så lige i hånden ned til stenen der en gang, tænker jeg, altså, jeg kommer med det, jeg kommer med. Og jeg ved, jeg er god til at gøre det. Jeg må give det et shot, og så være til stede sammen med dem.
Og det vigtigste er dem derhjemme.
Det er jo det. Altså, ja. Der er jo nogle ting her, der betyder så meget, så det er jo et arbejde. Og jeg oplever også mange gange i løbet af et helt dagskurs, hvis jeg har haft en time, og jeg tænker, hov, de har det forsvundet for mig. Altså, hvor fanden, det kører ikke lige nu, hvad der sker. Så i stedet for at overleve det sidste og klare det, som jeg ved, jeg kan. Altså, jeg er god til at spænde hjelmen og så lige hånden til stenen, lige komme tilbage og sige, okay, nu skal vi lige være til stede her med de her mennesker. Der er et eller andet her, der ikke spiller. Det er derfor, vi skal starte, i stedet for at prøve at overleve dagen og komme og sige, om det var den opgave-agtig. Og der bruger jeg også kontakten til det. Altså, så det er sådan en helt konkret ting, som jeg var færdig mange gange i løbet af en uge.
Ja.
Jeg har jo sådan en ting, jeg har med ud, det er, hvis jeg flyver med en kederlighed, vrede, frustration, nogle grimme tanker, gode tanker, små, hvis jeg flyver med det, så forlader jeg også dem, jeg er sammen med. Altså den gruppe, jeg står overfor, er heller ikke tjent med, at jeg ryger afsted med mit show. Altså, så når jeg er på vej væk, så lige se det, og tillader det, at det kommer forbi, og så kommer tilbage til det, jeg faktisk står med.
Og det kan jo, som vi har snakket om, så er det de her ting, vi underviser i. Det er stadigvæk, det kan stadig være udfordrende. Altså jeg selv ikke holdt så mange foredrag de sidste halvandet år, på grund af alt det her corona og alt det her holdt lidt og lidt online og alle de her ting. Og så var jeg rigtig meget på her for et par måneder siden. Det var sådan lidt, jeg følte, det var sådan en måde, nu blev det fandme skudt i gang igen. Ja. Det var sådan ligesom om, nu der sker noget mere derude nu, og ja, samfundet åbner op, ja, og sådan og der kunne godt mærke alle de der bud, jeg sådan underviser i. Jeg havde sådan 10 bud med til dem. Og kæft mand, hvor er jeg en spasse til dem alle 10 lige for tiden derhjemme, fordi jeg bliver kørt over på nattesøvn efter en dreng på 2 år og en på 2 måneder. Og de har begge to lige været igennem en gang sygdom. Jeg har sovet 3-4 timer om natten de sidste 4 døgn her, ikke? Altså, så man, vi falder i, ikke?
Det gør vi. Og jeg skulle til at sige heldigvis, altså selvfølgelig, ja, men du ved om dig selv, du falder i. Det er jo for mig, det vigtige.
Ja.
Altså det er jo, at vi falder i, og vi ved om os selv, og måske endda får så meget træning i at se, når vi gør det, at vi ret tidligt i forløbet ser det. Det er for mig, det er høj, ja, du vil sige høj mentalisering, så det er høj evne i at være bevidst.
Ja.
Det er ikke, at vi ikke falder i, men det er, når vi falder i, så er vi forholdsvis hurtigt til at se, at vi falder i. Og når vi så kigger på fakta og siger, at jeg har ikke sovet andet 3 timer de sidste 4 dage, så skal jeg jo ikke bruge særlig meget viden til, at det er jo fair nok. Altså, det er jo ikke sådan,
så det ikke er fair. Der skal der sgu ske noget.
Det er på arbejdspladser, der har store forandringer, og åbent lukket kontor, alt. De får kløet ud imellem og siger, at det er jo fair, man falder i, og man bliver ramt. Og det er virkelig, virkelig budskab for mig, det er at sige, at det er fuldstændig fair, det ind imellem er svært. Og det skal vi simpelthen tillade os selv. Og det er første store skridt til bedre trivsel på en arbejdsplads eller et sted, at sige, at det gør vi. Og når vi så har kigget på hinanden og sagt det, kan vi så øve os i, ikke at falde mindre i, men det vil komme som en bivirkning, men være mere optaget af, når vi falder i og bliver ramt af dem, så se det, giv det smil. Altså, ups, der var den lige igen.
Ja.
det er jo rigtig meget den tilgang, jeg har med mig og er optaget af.
Så man ikke gør det dobbelt op nederen ved at slå sig selv bagefter.
Ja.
Det kommer man jo lige til, ikke? Men ja, så gælder det om at komme videre.
Ja, helt sikkert. Altså selvbebrejdelse, det er der rigtig mange danskere, der er mega gode til.
Ja. hvordan er du vokset som menneske ud efter de her kriser?
En af tingene, jeg var helt sikkert med den historie, jeg lige har fortalt, det er, at jeg er meget tilhænger af, også når jeg er ude og støtte folk i det, men også i forhold til min egen, det er med små skridt. Altså jeg tror virkelig ikke på en blisser så alt godt derfra. Ja, man kan godt blive oplyst om noget, man har med sig, som kan være en stor gave. Men jeg er virkelig optaget af, også med min egen udvikling, og så er det små skridt derfra. Tålmodighed til, altså, som du sagde, det er jo rigtig fint, så tror man har nailet den, og så går der alt, så kommer de gamle venner igen. Det er virkelig noget, jeg har vokset i. Og så tillader mig selv at restituere, og ja, altså, tillader mig selv at træk stikket en gang imellem. Og det er klart, hvis man er mega optaget, at alle skal have det godt, så kan det være godt at være et sted, hvor de ikke er der. De har gang i deres liv. Altså, og det mener jeg bare, for eksempel kajakturen, eller løbturen, gå en tur i skoven, eller pokker, hvor der simpelthen ikke er den mulighed. Er man i samme råb, så vil noget inden jo kalde på, jeg skal lige sikre det i godt humør. Så når man ligesom tager sit eget lille skridt ud, så er der jo ikke de der impulser. Og så kan man lige få mulighed for at kigge på sin egen impulser, hvis man har den med sig, ikke? Altså, og det ved jeg også, at jeg blev langt bedre til. Og sikkert er også mange andre gode ting. Jeg er også faldet mere til ro i den rolle, vi jo har valgt. Altså langt mere faldet til ro i, at nu går jeg ind til den her flok, og har det fedt med dem. Altså, ja, det er da ikke bare lige kommet i starten. Altså,
der handler jo også om, det var så sindssygt vigtigt, at de fik det bedste ud af det, og det bedste det. Kursus nogensinde, altså, til dig. Til at komme over og også i at kunne nyde det selv, ikke?
Ja. Simen, og så se, hvor meget mere der egentlig giver folk, at jeg faktisk er sammen med dem om det. Og også med en ydmyghed omkring, at vi kommer om noget, vi brænder for, og virkelig tror på og er overbevist om. Og så sidder der en masse skønne mennesker, der ved en frygtelig masse, de er lige så overbevist om, og det er lige så fedt. Altså, vi deler det her på en ydmyg måde, er rigtig vigtigt for mig.
Ja.
Og det er jo også blevet langt bedre, når mere ro jeg falder på mig, nu venter. Vigtigt er det jo at prøve at overbevise. Altså, jeg smider mit forslag ud.
Fedt. Ja, ja. Så du gør det bedste, du kan, når du er til stede og kommer med noget og hviler i, at det er sgu noget, der, der rykker noget for, det, for de fleste på et eller andet plan. Ja, og det er jo altså, det, der er fedt.
Hvad, når man så går ind og føler, man har fuldstændig styr på det, og tænker, med den målgruppe her, der kommer der bare til at spille, og går ud og tænker, hvad skete der lige i dag? Jeg ved mit bundniveau er højt. Altså jeg ved, de dage, hvor jeg ikke selv er tilfreds, så vil de fleste stadigvæk formentlig synes, at det var udmærket.
Men det var pissegodt.
Hvad skete der lige i dag? Og ikke rigtig kan finde noget svar, tænke, det har jeg mærket, det er rigtig godt for ydmygheden, ikke? Tænk, okay, nu skal du heller ikke tro, du kan flyve. Altså min mormor sagde, hvis du kravler for højt op i træet, så er der nok ingen, der skal ryste, så du falder ned igen. Og nogle gange, så er det rigtig sundt, kan jeg mærke for mig lige at få den der, og tænke, hov, der var du lige lidt for mig på en selvfølge her. Altså, det er jo mega sundt, så ja.
Ja, ydmyghed er en god ting.
Ja, uden det sådan er en...
En hemsko, ja.
En tvunget kulturting, ikke?
Ja.
Men om ikke at opleve sig som noget værd. Altså, det er ikke den har jeg rigeligt af. Den prøver jeg at lægge. Men den der helt sunde, jeg tænkte, nå ja, det kan godt være, du har tillid til, at du nailed den i dag, men det kørte da ikke helt, som du selv har ønsket. Hvad gør du anderledes næste gang? Altså, så er det jo tilbage til udviklingsdelen og sige, jamen, lige meget hvor mange år man arbejder på den måde, eller gør det, så tager hele tiden med optaget af, hov, der var der en vinkel her, der ikke spillet, eller... Og det er jo mange af de små ting, man sådan kan gå og korrigere på.
Ja. Fedt. Ja. Og ikke nemt, altid. Jamen ja, og vi går over i sådan den fase, hvor jeg lige har nogle sådan lidt... Det er ikke nødvendigvis nemt at svare hurtigt på, men hvor du skal prøve at svare lidt hurtigere på dem.
Ja.
Så vi lige giver nogle lidt konkrete ting her til sidst til lytterne. Den ene, det er hvem er en rollemodel for dig? Jeg kan sige, du er i hvert fald en af mine rollemodeller, en af dem, jeg ser rigtig meget op til.
Tusind tak, og det er jeg faktisk helt oprigtigt bæret over. Altså, jeg synes, det kan være enormt fedt og givende at tage uddannelse og noget, men det, jeg har ret tidligt i mit udviklingsforløb fundet ud af, at have nogle mentorer, jeg har fuld tillid til inden for det område, de kan godt crash rundt i noget andet.
Ja.
Det er, hvor jeg gerne vil lære noget af dem, have fuld tillid til, at de kan... Og der har jeg virkelig haft nogle stykker i mit liv, der har haft stor betydning, og Pete Drejby, som jeg tidligere omtalte, Kirsten Sartmans Hans, det jeg fik lært hos dem, og har været sammen med dem om, har været virkelig, virkelig stort for mig. Richard Moss, som jeg omtalte flere gange, er uden tvivl ham, jeg har haft mest kontakt til, og været tættest på, og nogle gange kalder jeg ham lidt min adoptive far, og det har jeg fået lov til af ham. Altså han, det er ikke fordi, jeg ikke har min rigtige far, det har ikke noget med det at gøre, men mere det er virkelig et sted, hvor jeg kan tillade mig selv fuldstændig at være svag, og sårbar, og hvis det er at være svag, men sårbar, vil jeg bedre sige.
Som netop er stærk. Ja,
ja, det er jo det. Lisbeth Marker, som er founder for Bodynamic, har jeg ikke haft en masse med. Hun har arbejdet med børn, hun har lært mig en masse ting igennem det, hun har udviklet, og igennem de underviser, hun har, har jeg lært en frygtelig masse også fra den vinkel, og se, hvordan hun støttede mine børn i visse tidspunkter i forhold til deres start på livet, og kunne hjælpe dem videre, har været en kæmpe gave, og har givet mig meget. Så det handler ikke om en masse timer med hende, det handler mere om den tilgang, hun har til verden, og det, hun kan. Og så min makker, Henrik Heilmann, som jeg har haft i rigtig mange år. De sparringer, vi har, de er, jeg er ikke undværd at få en værre pris. Altså, vi havde lige en i går, og jeg elsker at kan sætte mig ned sammen med ham, og vende tingene, og han er en klog mand, og meget af det, han kan, har jeg ikke styr på, så kan jeg noget, han ikke har. Så vi er et stærkt team på den måde. Så derigennem har han jo også virkelig været en inspiration. Og så er der sikkert andre. Jeg er ikke lige sætter og kommer i tanke om nu, men det ved jeg, der er. Men selvfølgelig, jeg ubetinget sige, at de mennesker, jeg har lært mest om mig selv igennem, det er da mine børn og min tætteste, altså hustru og tætteste familie, min lillebror. Altså de mennesker, jeg har. Det er da helt sikkert derigennem, jeg har mest fundet ud af, hvad jeg er for en fan. Altså, hvad jeg er for en gut.
Ja.
Så det er jo også...
Har haft lidenskab og ledelse med, som du siger.
Lige yes. Præcis. Altså, virkelig prøvet af at øve og tænke, det her, det kommer ikke til at gå, og alligevel få det til at gå, og fundet ud af nogle af de ting, jeg tilbød, som ikke var i orden. Altså, det er jo der, man ser det.
Ja.
Så, ja...
Nu kommer den svære lige om lidt,
ja.
Og det er, fordi du skal gøre det helt kort i forhold til konflikterne.
Det kan du godt høre, det er ikke nemt for mig.
Konflikthåndtering og nærvær. Hvis du lige skulle sige et par ting om det, og jeg vil lige starte med, altså bare lige sådan, hvad kan man gøre for at allerede nu gøre noget for det? Og så vil jeg sige, dit foredrag især om konflikthåndtering, det er et absolut must for alle. Det er fantastisk. på alle mulige måder. Noget, der kan give noget, en oplevelse og noget konkret og underholdende osv. Så det er fantastisk. Så endelig tag til det, når jeg har mulighed for det. Men hvis du står i den her umulige opgave, så bare lige skal komme med hurtigt nogle tips til konflikter og nærvær.
Jamen for mig er det vigtigt, at når jeg arbejder med nærvær sammen med mennesker og siger, jamen det er ikke, det er for mig ikke kun i ro, det er også i ro, altså nærværstræning i ro, som for eksempel meditation, altså studering, sådan. Det er også i bevægelse, altså arbejde med bevidsthed, når man er i bevægelse, øvelser, kroppen er i gang, og som du selv sagde tidligere, det er jo rigtig vigtigt for nogen, der vi havde at sætte og meditere, jeg har haft mange, der siger, det gør jeg, hvad med det gør jeg ikke, så skal man jo ikke gå den vej til at starte med, eller måske nogensinde. Så cykel, altså arbejde, du har selv hjulpet med rigtig mange mennesker sportsmæssigt, det er jo rigtig tit det, at folk er i kontakt. Dans, hvad ved jeg, hvad der nu skal til, og nogle af de øvelser, jeg smider ind på. Og så er I relation. Altså træne nærvær, og for den sags skyld jo konflikthåndtering. Vi plejer at sige hos os, vi ikke så bange for konflikter. Det handler om, at folk er engageret og vil gøre en forskel og lidenskabelig omkring det. Og det er ikke det, man sagt, at jeg er nødvendigvis god til altid, men det er jo fordi, jeg vil gøre en forskel, og når det så ikke lykkes, så skal det jo røre noget ved mig, agtigt. Det modsatte er jo uhyggeligt. Altså, hvis det vi har selv snakket om, at det ikke rører os,
ja,
som to fædre, ja, så vi er blevet virkelig bekymret.
Ja.
Og det der er om noget for mig en konflikt, kan jeg være i det? Kan jeg finde ud af det? Så at nærvær skal arbejdes med flere forskellige vinkler, det skal man tillade, det er ikke kun. Og så synes jeg, man skal øve sig i at øve det dagligt, altså i sin dagligdag. En af de kendte katolikere siger jo, besøg tiden, når det er nødvendigt, og leve i nuet, i stedet for at leve i tiden og besøge nuet. Altså, og det er jo lidt den, der bliver, så tager jeg ned til en eller anden træning, hvor jeg sidder og er vildt til stede, og så farer jeg rundt i kaoset. Altså man ligesom prøver at have det med i sin dagligdag, så godt det nu kan lade sig gøre. Og det er ikke bare nemt, men det er noget, jeg er optaget af. Og de konflikter, man så møder på sin vej, nu har vi jo snakket om det i dag, jamen, der er rigtig mange gode værktøjer, at vi kan give folk, når de kommer på uddannelse, men jeg er faktisk allermest optaget af, om de er til stede med det, der er, så de kan tage et valg om de vil være der for andre, eller ikke vil. Så det er ikke den form for konflikthåndtering, der kommer. Det er ikke impulser indenfra for at gå nogen glade, eller for at passe på sig selv. Men at vi er så meget til stede, så det vi vælger at tilbyde folk, der er i konflikt, eller os selv, det er faktisk noget, vi bevidst beslutter fra det voksne sted.
Og det at kunne skabe ro på sig selv i det, for at kunne nå dertil, ikke?
Ja, ja, ikke med kontrol.
Nej.
Lige for at sikre den. For at sige, det er der. Jeg pisser. Jeg er virkelig urolig lige nu. Og det er sådan der. Altså, jeg har haft mange med på mine oplæg, der gerne vil modellere det, jeg gjorde. Og så siger jeg, I må gerne komme med, men I skal forvente, at opvarmningen er ret kedelig. Jamen, de vil gerne være med og se, og de vil gerne gøre noget det samme. Så for det, jeg er optaget, inden jeg går ind, og nu skal jeg rundt med Tico på de store scener, og det er selvfølgelig noget andet at træne på et stort teater med 500 mennesker. Det, jeg er super optaget, inden jeg går ind, det er, at jeg er til stede. Og jeg er i dårlig tilstand, så må jeg være til stede med en dårlig tilstand. Jeg prøver ikke at peppe mig op til god tilstand. Og det er der mange, der tænker, det skal du da nu, du skal. Det virker ikke for mig. Det, der virker for mig, det er at være til stede med det, der er. Og hvis jeg er i en træt, dårlig tilstand, så er det jo det, jeg må starte.
Og sætter du over på det så? Eller?
Nej, ikke på de store scener. Men det, jeg gør, det er, at jeg kigger rundt. Altså, og så får jeg smil, og så kommer der energi den anden vej, og så er der en respons, og så glemmer jeg alt om, at jeg var dårlig med det, så er jeg i det mode med dem. Men jeg prøver ikke at løfte mig selv op til noget, der ikke er, inden jeg går. Det er super optaget af, det virker ikke for mig. Altså.
Og det er jo i det hele taget med alt det her med konflikterne, at være i det, og være med det, og rumme sig selv og den anden.
Ja.
Fedt.
Jeg håber, det giver mening derude.
Jamen, det tror jeg.
Må de jo spole tilbage og høre det.
Ej, man kan godt tåle at høre det her et par gange, tror jeg.
Ja, det er nok rigtigt.
Jeg kan huske, du sagde både, jeg tror også på fordomme, uddannelsen er det her med rummelighed.
Ja.
Ja, det kan du selv sætte ord på. Altså, jeg synes, det er så fed en vinkel.
Jamen, det er en super vinkel. Den er altid med. Den er altid med, hvor jeg ender henne. Det er, at den misforståelse, der kan ligge i ordet rummelighed. Altså, jeg skal kunne rumme Brian og Dorte og Bente og min chef, der hedder Paul, og af min kone og mine børn. Altså, man kan jo ikke sige 10 år, så bliver man simpelthen så træt, så man kan næsten ikke trække vejret. Og da jeg skulle ud og til rigtig mange skønne skolelærer omkring rummelighed, der fattede jeg, at det lå ligesom i det. Og det var virkelig, virkelig forændret for mig at sige, at rummelighed bliver aldrig at rumme andre. Rummelighed for mig kan kun være, kan jeg rumme mig selv i mødet med. Jeg kommer aldrig til at skal rumme min kone. Og når hun adfærd, jeg ikke kan lide, så skal jeg jo kunne finde ud af at være mig i mødet med det. Be om noget andet, gør et eller andet, ikke gør noget, forholde mig til det, så det er bare sådan der. Altså rummelighed er kun og kan ikke være for mig andet end, kan jeg rumme mig selv i møde med den måde, mennesker er i verden på, eller ikke er i verden på, eller hvad ved jeg. Jeg skal ikke rumme de andre, jeg skal rumme mig selv. Ja. Og det er rigeligt. Det er der, jeg bare at sige, kan jeg rumme mig selv i møde med min kone? Det kan svinge, og det har jeg det helt okay med.
Og, det skal og man den, er, den er fantastisk at have med, når man også er ramt af de der intense følelser, eller et eller andet, hvor at, at man skal huske, at det er en selv, man lige skal starte med. Måske. Ja. Det er jo interessant, at ham, der har haft mest fokus på andre, han har fået den frem til det. Ja, sådan er det. Måske netop derfor.
Ja, men lige præcis. Det tror jeg meget, du
har ret i. Ja. Okay, så skifter vi lige fuldstændig kategori til de sidste tre spørgsmål. Den ene, det er, hvad er noget, du vil gøre i nærmeste fremtid, Lars?
Ja.
Som vil give et smil på læben af dig, og måske også for andre.
Ja. Altså, så får jeg lyst til, nu det handler rigtig meget om familien og vigtigheden i alt det, men jeg får lyst til at sige, at jeg skal på den her tur med Tico, med mange mennesker. Og det ved jeg, at jeg vil virkelig være til stede, så jeg selv oplever et smil, når jeg går ind til det her. Det er super vigtigt for mig. Og det håber jeg, at der virkelig er mange, der vil opleve. Altså, jeg er meget optaget af humor og smil af vejen ind, til at slippe paraderne lidt, så man faktisk kan lytte. Så det er et sted, det kommer jeg jo til at gøre, og jeg ved, hvordan der er booket det ud, og det er fantastisk. Jeg er meget privilegeret over, at der er fyldt op det ud, og jeg håber virkelig, at de mennesker både får noget med, men også får et smil på læben. Vi trænger til det efter alle corona og grine lidt sammen. Og jeg gør det også selv. Altså, jeg kan mærke, at jeg trænger også til at grine noget mere, og det gør jeg sammen med folk derude, så det vil være det, lige det, jeg kommer til at tænke på.
Og jeg ved, at dem, der tager med, de kommer til at grine, og de kommer til at få noget godt med, og få en god aften. Ingen tvivl om det. Ja, så kommer spørgsmål, som folk altid synes er svært. Hvem vil du anbefale, at jeg tager fat i til den her podcast og interviewer?
Ja. det popper klart op hos mig. Nu snakker du jo om, hvilke mennesker, der havde fyldt hos mig. At der er to år, det er oplagt af Richard Moss, som sikkert kunne være sindssygt spændende for dig at lave en podcast med. Men han er jo i USA. Så medmindre han, jeg ved, han kommer til at lave en gang imellem. Jeg har også selv booket ham ind til vores slok en gang imellem. Så skal jeg nok give en melding.
Så må du lige sige til.
Jeg vil sige, det tror jeg virkelig, det vil selvfølgelig være på engelsk, men han taler om meget, det ved du kan, men også lytterne du. Han er jo enormt spændende. Min makker Henrik Heilmann, i forhold til hvorfor vi gør, som vi gør, når vi bliver ramt, det er jeg sikker på også kunne være en enormt spændende snak. Han er ret vis på det område, og hjælper jo enormt mange mennesker, der er i chok og traumer og krise. En til en hver dag.
Og har også selv været det.
Han har selv været krise. Det. Men også tidligere. Det er noget tid siden, jeg selv har haft kontakt til en Pete Drejby, men han er også enormt spændende til at fortælle om hans tilgang. Det er i hvert fald lige tre af de skønne mennesker, jeg kommer i tanke om, som kunne være rigtig interessant, og jeg selv rigtig gerne vil høre, hvad de siger.
Ja, fedt.
Så ja.
Ja, tak. Og hvis du kommer i tanke om nogen, så skriver jeg altid til mig.
Jamen, det kan jeg. Det skal jeg nok.
Jamen, så er det kun sådan helt lavpraktisk. Hvor er det, man kan finde dig henne?
Ja, men tidligere, der, altså det vil være mange år siden, men der var en periode, hvor jeg har været mere eller mindre stolt af vores hjemmeside, fordi det bare er gået så stærkt. Så den blev lavet rigtig flot fra start af min dygtige markedsføringsmand, men så fik den også lov at ligge rigtig længe af os som... Men nu har vi faktisk gjort os umage, så nu er jeg igen, det var jeg også først omgang, men jeg er stolt af den. Så konflikt.dk med C og C, så det er conflict.dk. Der kan man finde både noget om mig og om Henrik og om alt det, vi har gang i. Og så sidder min skønne hustru og tager imod mails og opkald, og det er hende, der styrer økonomi og logistik og gør det til UG. Og hun har sådan set haft en hård periode end mig i det her, for hun har også skulle sætte og finde erstatningsdato og ryghold, hun havde fuldt, og så hun er kommet hulten hjem mange gange for job, og det har været en hård periode for hende i forhold til alt det knokkel, der er i at sætte hold op, og dato og 26 kalender, der skal. Så, der
på grund af corona. Sige, ja, hvis det er nogen, der sidder og lytter til det om 10 år.
På grund af corona har hun jo siddet for skud der, men nu er hun heldigvis i en rolle igen, hvor det handler om at booke en masse fine ind, så dejligt.
Fedt. Ja. Er noget, vi ikke har fået delt? Det er jo lige mangler.
Sikkert.
Ja, jeg ved, der er masser. Men,
og ved du hvad, det har været super, super fedt for mig også at få den snak. Nogle af tingene kunne jeg mærke enormt længe siden, jeg har givet mig selv lov til ligesom at tænke og snakke om. Og så det har været en stor fornøjelse at genkalde at mærke rørtheden omkring det, og jeg får lyst til at gå direkte ud og ringe til mine to børn og sige tak nemlig over, at de er der, og min hustru for den sags skyld. Så
det er dejligt. Der fik jeg lige gås ud.
Ja, det er dejligt at have den oplevelse.
Det skal du gøre i bilen på vej hjem.
Det gør jeg. Det kan jeg slet ikke lade være med. Så også, det var taknemmelighed herfra, Thomas, til dig, at du vælger at ringe og spørge, om det er okay for mig, det her. Tak for det.
Tak. Og også herfra, tak for et fantastisk møde. Tak fordi du deler noget, der er rigtig svært at give en masse til lytterne her. Og tak til dig, der lytter med. Så tak for nu. Tak for nu, Lars.
Velbekomme.
Ha' det fantastisk, til vi ses igen.
Og også tak til jer, der lytter med herfra.
Hej. Tak fordi du lyttede med til den her podcast. Mit navn er Thomas Dybro. Jeg brænder for at inspirere dig til at leve et liv med passion, dybe relationer og taknemmelighed. Du kan se korte videoer med inspiration til personlig udvikling og hvordan du får mere positivitet ind i din hverdag på Facebook-siden Styrke ud af krisen med Thomas Dybro. På hjemmesiden thomasdybro.dk, der kan du så info om foredrag, workshops og hvad jeg ellers tilbyder og referencer. Tilmeld dig gerne nyhedsmail, så er du opdateret, når der sker noget nyt her i lejren. Glæd dig til de kommende afsnit af den her podcast, hvor jeg får besøg af endnu flere topspændende mennesker med livsbekræftende budskaber. Kan du have en fantastisk dag. Tak fordi du lyttede med.